7. Debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, vážení posluchači, konečně jsem se tady objevili, konečně jsem dal všechno snad dohromady tak, aby to fungovalo, věřte, nebylo to dnes opět vůbec lehké, proto i to nepatrné zpoždění, které tu máme, ale nevadí, snad to všechno dopadne potom už dobře. Adriana se mi tam pořád někam naklání, takže pořád ji nevidíte na obraze. A když už jsem ji zmínil, tak ji hned vítám jako první, jako dámu ve vysílání. Adriana Krajníková z Košic. Tak prosím, hezký večer, Andreo. Adriano.
Krásny večer z Košic, pozdravujem vás všetkých. Ja len na chvíľočku sa takú technickú otázku spýtam, lebo so svetlom som tu mala nejaký problém. Je ma vidieť, lebo ja hovorím, že ma nie je na obraze vidieť, ja sa vidím, ale ja hovorím, trošku so svetlom skôr bol problém, takže vidíme sa.
Je to v pohode. Je to v pohode,
bez problému. Ešte raz krásny pozdrav, posielam do Čiech.
Ano, děkuji. Musíme nejdřív představit všechny dnešní hosty. Takže dále tam je Radek Pech. Radku, hezký večer, taktéž ve vysílání na Svobodném vysílači.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače a i diváky.
Výborně. A teď zkusíme, jak to bude s Markem Obrtelem. Marku, prosím tě, hezký večer taky. Potřebuji, aby si promluvil, aby si se mi tam objevil. Snad to tak bude fungovat. Takže Marku.
Ano, promlouvám a rovněž zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
Tak, výborně. Sice trochu to má zpoždění, ale přeci jenom to trochu funguje. Takže hezký večer, Marku, do Olomouce předpokládám, že jsi tam a budeme...
No, skoro
v Olomouci, jasně. Takže, jak vidíte, je tu dneska docela silná sestava, zdánlivě nesourodá, ale uvidíme, ono si to nějak sedne. Ono to bylo vybráno tak trochu hekticky už před 14 dny a nakonec se tady sešli všichni tři. Já jsem tomu nevěřil, že tu budou všichni tři, tak proto jsem vzal tři, aby když někdo vypadne, aby tu pořád zbyly ještě dva, ale máme tu nakonec všechny tři hosty, čemuž jsem velmi rád. A ještě jednou teda vás vítám v dnešním pořadu Středa. Debaty je třeba, jak již tam vidíte, posluchači a diváci teda především to vidí. Je to neformální debata na volné téma, čili témata si naši hosté přinesou sami, pěkně si ho odprezentují, nadnesou a ostatní na to můžou reagovat. A samozřejmě včetně vás, vážení posluchači a diváci, a to na telefon 608 12 14 19, což je telefon do živého vysílání do studia Plzeň. Dnes je 4.8.21.14, teď je právě, to je jenom pro ty, až budou poslouchat někdo potom záznamu, aby nezačali telefonovat. Tak pokud nebude 4.8., tak už to není živý pořad. Takže ještě jednou teda vás na to upozorňuji. A teď už bych pomalu předal slovo a já nechám, protože jsem Adrianu představil jako první, tak teď ji nechám zase až nakonec jako prdličku. Čili začal bych, myslím, u Marka. Marku, prosím tě, s čím jsi ty dnes přišel do vysílání na Svobodný vysílač, do pořadu Středa debaty je třeba?
Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem teda měl takovou teorii, že by začít měl Radek, protože on by měl takový všeobecný...
Dobře, tomu, dobře.
Co se vlastně...
začal si ty, jo, ale předal si to Radkovi.
Dobře.
Tak jo, tak dobře, tak Radku, prosím.
Tak já jsem si připravil dneska záležitost, která se týká vlastně expertní zprávy Dr. for COVID Ethics. Tuto zprávu vypracovala tahle skupina asi 3. července. Je to záležitost uskupení asi zhruba 400 doktorů z celého světa. A my jsme tuhletu expertní zprávu, která byla v originále na 22 stránkách, přeložili a vlastně jsme ji rozeslali někdy kolem 6. července nebo 7. července na český, teda ministerstvo zdravotnictví, ministrovi zdravotnictví, poslali jsme to na SÚKL, jeho zaměstnancům, poslali jsme to na Českou lékařskou komoru, na Bezpečnostní informační službu a na 14 krajských koordinátorů pro očkování. Udělali jsme to vlastně dohromady s Davidem Formánkem s Otevři svou mysl, se kterým vlastně Kulový blesk nějakým způsobem provozujeme a snažíme se vlastně komunikovat se všemi institucemi a se všemi profesionály, ačkoliv my nejsme profesionály, ale bereme ty informace jako velmi závažný a využíváme toho, že prostě umíme anglicky, překládáme ty texty a přijdou nám natolik závažný, že opravdu by neměli uniknout pozornosti celé veřejnosti. Tak to jsem si připravil já na dnešek do vysílání. Nevím, jestli s tím mám celý začít, ale nebo jestli každý představí téma.
Tak těch témat může být samozřejmě víc, ale dobře, Marek už tam taky něco měl teda připravenýho, tak abych jsme dali na začátku každému tak nějak, co má asi zhruba připraveno a pak to rozjedeme. Tak prosím, Marku, teď ty.
Tak teda ještě jednou dobrý večer tak. A já jsem právě chtěl, aby Radek začal, protože na celé problematice vlastně COVID mafiánství u nás a ve světě v podstatě tak Radek s Davidem odpracovali jednoznačně největší kus práce v tom smyslu, aby se naši lidé, obyvatelstvo, prostě občané, aby se dozvěděli o tom, co vlastně v pozadí za celou takzvanou pandemii COVID stojí a tak dále. A já jsem ten, který jsem se jim propůjčil v podstatě z titulu své odbornosti, nebo z titulu svého titulu, nebo jak to mám říct, prostě tak, protože oni jsou často osočování, že prostě jim chybí to zdravotnické vzdělání a tak dále a že nemají jaksi právo se k tomu vyjadřovat a podobně. Oni samozřejmě to právo mají, protože já si myslím, že po tom roce a více než roce vlastně toho snažení, které oba dva vyvíjejí vlastně v této problematice, tak bych řekl, že dneska možná o celé problematice vědí několikrát více než v podstatě řadový lékař v České republice. A bohužel tedy často dostávají do úzkých i v podstatě odborníky v oboru, protože ti z některých důvodů, a já ty důvody vidím bohužel jenom dva, je to ta klasická pohádka o blbem nebo navedeném, že jo, tak v podstatě z jednoho nebo z druhého důvodu prostě ti, kteří by měli do toho, co říct, prostě tak to neříkají, nedělají to a tudíž se prostě naši občané nemají právo nebo nemají šanci dozvědět vlastně pravdu nebo minimálně obě strany mince. To, co jim říká mainstream na jedné straně a to, co je taková, jaká je ta skutečnost na straně druhé. Takže to je jedna moje úloha. V podstatě jak si zaštítit odborně to, co kluci vlastně odpracují. A druhá moje, druhý můj úkol je, že já jsem člověk z první linie, já vlastně díky teda své profesi pracuji v první linii a mám možnost se denodenně setkávat v podstatě s těmi normálními pacienty, v podstatě ať už covidovými či necovidovými, sledovat to dění vlastně v naší zemi od samého počátku, od toho března 2020 a vlastně utvářet jakýsi názor na to, jak skutečně covidová situace v naší zemi vypadá a vyvrátit některé mýty, vlastně, které kolem covidu jaksi v naší zemi panují, zmírnit strach těch, kteří si myslí, že covid je nemoc, která se nedá léčit, na kterou se musí nutně umírat, a že neexistuje prevence a podobně a že jedinou nadějí prostě pro všechny občany je očkování. Tak tento mýtus bych chtěl vyvrátit především, i když samozřejmě vím, že existuje početná skupina lidí, kde tento mýtus nevyvrátíme nikdy, protože prostě covidohysterii propadli naplno a chápu to prostě v prostředí, ve kterém museli rok žít. Takže moje role je ta praktická zkušenost a záštita v podstatě toho, co vlastně se podařilo Davidovi s Radkem vlastně za jeden rok práce si spojit se se světem a vytvořit nějaký konzistentní názor.
Dobře. No a teď jako třetí a nejhezčí mezi námi, tu samozřejmě máme Adrianu Krajníkovou. Adriánko, prosím tě, představ se taky trošičku, o koho jde, kdo tě ještě nezná, a řekni, s čím jsi přišla ty do vysílání dnes.
Tak meno si mi už teda povedal, volám se Adriana Krajníková, jsem z Košic, jsem advokátka. A mali sme tú čest sa navzájom počuť v relácii s poslucháčmi. A to bolo to, tuším, kedy som bola vo vysielaní minulého roku.
No, to bolo snad i ešte tento rok? Ja neviem, no to je jedno.
To bolo aj v súvislosti s tou aférou tej mladej mamičky, ktorá, alebo to tak obletelo celým Československom, ktorá bola, dá sa povedať, takou jednou z prvých obetí tohto covidového šialenstva, tohto skutočne až zvráteného. Mne to už ide, kolega pán doktor je tu s nami, tak mne to naozaj ide už z hľadiska takého medicínskeho až do nejakého sadizmu, to, čo sa deje. Proste sú to naozaj zvrátené veci, ktoré začali minulého roku a dosť som na to teda reagovala. Si myslím už na tú dobu a ako keby až nadčasovo, pretože ako advokátovi, ktorý sa zameriava, ja som trestný advokát a pracujem s ťažkými prípadmi a ťažkými páchateľmi a psychopatmi a podobne, takže tie vzorce správania tých psychopatov, čo nemusí byť človek, ktorý nutne behá po ulici s nejakou kudlou, ale tí psychopati sú častokrát ľudia vzdelaní, aj vysokoškolsky vzdelaní a šarmantní a na prvý pohľad sa absolútne nemusia javiť, že sú psychopati, ale teda sú to psychopati v slovenskej vláde, sú zastúpení v hojnom počte. Dá sa povedať, že zrejme asi každý z tých našich vysokých predstaviteľov je psychopat, pretože to nie je normálne. Nie je to zdravé, čo robia. No a vravím, mne to ide naozaj až do sadizmu a teda minulého roku bola taká kauza s tou mamičkou Jankou, ktorá prišla do pôrodnice s pôrodnými bolestiami, teda už so začínajúcim pôrodom a prvé, čo riešili, tak to bolo to testovanie, teda to špáranie sa, vyškrabávanie tých nosných dutín a podobne a samozrejme aj babetko narodené sa chystali teda takto značkovať. No a teda Janinka sa proti tomu postavila a vlastne tam to celé začalo, lebo som jej poskytla teda právnu pomoc, právnu službu a od tohto momentu som sa stala hlavným triednym nepriateľom teda celej slovenskej momentálnej politickej garnitúry. No a od ktorej sa udialo množstvo vecí, kde ku dnešnému dňu som skutočne zo strany Slovenskej advokátskej komory prenasledovaná a stíhaná, mám asi tak nejak do 10 nejakých disciplinárnych prehreškov. Komora mi medzičasom pozastavila výkon advokácie, avšak urobila to takým spôsobom, že totižto Slovenská advokátska komora nevie ani napísať jednu listinu korektne a v takomto prípade, ako napríklad sa týka teda to mojej záležitosti, si mohli dať úplne väčší pozor a pozastavili mi činnosť tak, že dali mi tam zlý dátum narodenia a potom už sa to teda celé ťahalo a do dnešného dňa je z toho proste jedna blamáž obrovská Slovenskej advokátskej komory, ktorá vlastne mala sa ukázať ako nejaká právne vysoko eredovaná organizácia proste a zosmiešnila sa pred celým národom. Mm-hmm. Už len tým, že v jednom rozhodnutí, ktorým chcela odstaviť najväčšieho nepriateľa, doba brala čo len mohla.
Dobre.
No a samozrejme, Adriana, ja mám tú kauzu na súde, tak bude teraz z toho vlastne určite nejaké vyvrcholenie, vyvrbenie. No a hovorím, o ktorý sa udialo množstvo vecí na Slovensku, o ktorých vám teda porozprávam. No a teda tak a teším sa na tento rozhovor, lebo hostia sú zaujímaví a určite budem aj ja na nich mať nejaké otázky, pretože na pána doktora už som si na teba pripravila takú jednu otázočku, pripomienku, tak keď mi Pavel teda povie, že môžem sa teda pýtať aj ja, tak sa teda opýtam. Takže asi toľko na teraz.
Teď jsem tě chviličku neslyšel, protože jsem přebíral telefon. Já se omlouvám, volá hned posluchač ze Slovenska a patrně to bude, Adriano, na tebe, takže mi tam ještě chviličku takto vydrž po hotovosti, jestli myslím, a já ho vezmu do vysílání. Takže hezký večer jste ve vysílání, prosím, můžete položit nějaký dotaz?
No, pekný večer želám. Nehnevajte sa, ja neviem sa predstavovať. Ja pokiaľ vám to nevadí. No, ja som šiel piatok cez hranice z Nemecka na Slovensko. Samozrejme, ja vás sledujem, alebo na, mne ma zastavili na potrebovali odo mňa test a očkovanie, keďže ja som odporca, ja to neuznávam a tak. Ja som mu povedal, či ešte platí kódex šengenských hranic. A on, že samozrejme, že platí. A či mám len tie veci, verejme, pokiaľ platí, ja sa s vami nemám o čo baviť, pekný večer želám, ja idem ďalej. Nie, nie, nie. Občanský, vodický, technický a ideme kontrolovať auto. Rozprával sa tam so mnou asi 15 minút a neviem, kedy dal moje doklady ďalšiemu policajtovi, čo som ani nevedel. A potom ma zavolal po 15 minútach, že aby som išiel niečo podpísať. Tak som si šiel pre telefón a som mu nahovoril, čo chcete odo mňa podpisovať? Ja som vám nedal pravomoc na nič, že budem podpísať, aké to prihlásenie, že ma prihlásil. Tak som mu povedal, to nech podpíše vykaz, ja som to nevymyslel a pre mňa je to neplatné, to mám od právnikov. Takže či mi niečo príde, alebo nepríde. A ďalšia otázka na vás. Keď si nás stopli, čo sa týka rúška a zákaz vychádzania, má 17 rokov. Te sa ohradilo tí paragrafy, má stiahnuté telefóne, čo mám ja takisto od vás. A hneď mi volal zápätí, som bol v Nemecku a oni nechceli so mnou komunikovať, keď mal syn 17 rokov. Musia so mnou komunikovať, keď je syn neplnoletý, či nemusia?
Dobre. Otázka na mňa?
Patrne áno, takže pokud možno skúsať ráno trochu stručněji, protože je známo, že ženy často vykládají hodně dlouho a u tebe to platí dvojnásob.
A u mě je známe, že nepustím nikoho k slovu. Tak si to mal hneď povedať. Tak, no dobré, prosím. Tak zkusím stručně.
Tak jo, takže já vypínám ten telefon a vy poslechněte si odpověď na rádiu.
No, tie hranice. No, ještě raz, tie hranice, či jsem sa musel, či mi něco přijde, nepřijde a je to stále proti zákonu. Je to, já vás berem za slovo, však to poviete.
Tak jo, tak, na shledanou.
Ja som sa neregistroval, žiadny očkovaný nič. Dobre, ďakujem vám odkrát.
Na shledanou. Tak.
No, takto. Ja som prichádzala práve, že dneska tiež cez hranice, pretože som bola u vás v Čechách a bola som pred asi aj 3 týždňami na tom istom mieste. Takže tá skúsenosť bola dneska absolútne odlišná od tých spred 3 týždňov. Pred 3 týždňami, keď som išla, ja som prechádzala cez Svrčinovec, to je Český Tešín. Na Český Tešín som išla a keď som prechádzala teda pred 3 týždňami, tak ma zastavila policajtka a samozrejme priskočila ku mne, že sa teda mám legitimovať, kam idem. A ja totiž to jazdím na vozidle s francúzskou ŠPZ-kou, pretože ja žijem aj vo Francúzsku. A teda priskočila ku mne ako po nejakej koristi, keby sa schmatla. No a teda ja som sa aj predstavila, teda, že som teda slovenská občianka, teda že môžem aj sa riadne dohovoriť, lebo začala na mňa po anglicky. No v konečnom dôsledku chcela ma legitimovať, ja som sa aj spýtala prečo, no takže som vstúpila do, teda na územie Českej republiky. Potom, že tak áno, tak som občanom Európskej únie, tak ako sa pýtam ešte raz, že prečo. Takže sú teda nejaké nariadenia a tak ďalej, mala okolo toho akože nejaké teda kopec slov, tak že či mám vypísaný nejaký dotazník. Tak som sa aj pýtala, aký dotazník, nejaký formulář. A hovorím, aký ja proste nemám vedomosť o žiadnom formuláři a ani nemienim žiaden formulář teda vypisovať. No tak na to skúsila mi teda nejakú prednášku ešte okolo toho, čo som ju potom stopla, proste ja som na to nemala čas. A na to mi ona povedala teda, že tak sa naklonila ku mne do auta a teda vrátila mi doklady. A tak sa ma teraz pýtala, že nie, ona mi teda povedala tak a odporúčam vám, aby ste si ten formulár vyplnili. A ja som sa aj spýtala tak, že odporúčate. Takže to nie je povinnosť. A v tom momente pochopila teda to, čo presne, o čom to je. Akože teda, že mne je to jasné, že to nie je povinnosť. Tak sa už len tak to zvrtla a teda odišla. Hej, takže žiadna povinnosť to nie je, žiadne formuláre vypisovať nie je povinnosť. A Riadne som potom prešla do Čiech, no a vracala som sa, to bola vlastne, ja na autočku som tú cestu robila a teraz som prichádzala z slovenské hranice a na slovenskej strane bolo, dá sa povedať, komando policajtov. No a znova ma zastavili, odstavili hneď cudzia ŠPZ-ka, no a teda nelegitimovali ma, hneď som teda po slovenskej začala, takže zjavne pochopili. No a pýta sa ma policajt prvú vec, že teda po pozdrave hovorí, že odkiaľ idete a kam? A ja hovorím, že prosím. No on, že odkiaľ idete a kam? A ja hovorím, že to sa ma prečo pýtate a vy idete odkiaľ a kam? On sa tak na mňa pozrel a hovorím, no a ja sa vás pýtam, pán policajt, vy idete odkiaľ a kam? A on hovorí akože, no tak ešte raz, hej, teraz, že odkiaľ idem a kam? Hovorím, no tak ako, prepáčte, to vám nepoviem. No takže, či viem, že som vstúpila na územie Slovenska? Hovorím, že viem, som slovenská občianka. A on hovorí, no dobré, ale tak aj tak treba akože si sa zrevidovať na e-hranici a podobne. A hovorí, na základe čoho. A už ten rozhovor postupne začal. No a tak, jak na mňa teraz začali, prichádzal druhý, tretí, štvrtý policajt a vlastne už z toho rozhovoru už tak sa na mňa zapozerali a zrazu ma spoznali. Ne? Lebo tak ako mňa ľudia aj spoznávajú už skrz tých mojich aj relácií, aj tých vystupovaní. No a nakoniec začal z toho taký, dá sa povedať, družný rozhovor, v ktorom mi vlastne dali absolútne za pravdu vo všetkom. Vraveli, že oni vedia veľmi dobre, že to nie sú zákonné. Na to neexistuje, neviem ako u vás v Čechách, akým spôsobom, akou právnou formou sa to robí, ale u nás proste to sa robí absolútne nulitnými aktmi, kde to vyhlasuje hlavný hygienik, kde hlavný hygienik u nás, a myslím si, že aj u vás, je to vlastne Úrad verejného zdravotníctva a rozpočtová organizácia. Ona je napojená iba na ministerstvo zdravotníctva. Nie je to ústredný orgán štátnej správy. A u nás tento orgán vydáva právne akty, ktorými obmedzuje základné práva a slobody. Možno, že to tak neznie až veľmi vážne, ale je to veľmi vážna vec, pretože obmedziť základné práva a slobody, či u nás, alebo u vás, v celej Európskej únii, môže iba zákon, iba parlament. Každá jedna regulácia, ktorá sa dáva, či u vás, či u nás, či v EUčke, a to je rúško, to je... Dýchacie cesty nemôžete obmedziť vôbec ničím. Ale každý zásah do telesnej integrity, osobnej integrity je právo na, je to ochrana nedotknutelnosti osoby a to je možné iba zákonom. Čiže neplatí také, že ministerstvo to nariadi, alebo u nás ten orgán rozpočtovej organizácie. Čiže tu sa vlastne robia obrovské skutočne masakrálne zásahy do základných práv občanov. A dochádzame potom k tej situácii, že idete cez hranice a vlastne vás kontrolujú a sa vás pýtajú, že či vy máte dokonca na vstup na svoje územie, či vy máte nejaký certifikát alebo nejakú vyplnenú prihlášku alebo nejakú e-hranicu a podobne. No a keď som teraz s tými policajtmi o tom rozprávala, našimi slovenskými, tak samozrejme, že dali mi vo všetkom za pravdu. Ale povedali teda takú jednu vec, ktorú asi všetci vieme, prečo to každý robí, že štátne správy. Pretože je to ich zamestnanie a všetci majú úvery. Takže viete, živíme rodiny, máme svoje úvery a teda nemá každý toľko odvahy ako vy. Takže hovorím, že ja takisto, všetci máme úvery, každý máme záväzky, povinnosti, ale za to ja nemusím ešte si svoju dôstojnosť teda zničiť a znižiť tým, že jednoducho budem si prekrývať dýchacie cesty a vyškrabávať si nejaké vzorky zo svojich buniek a podobne a prihlasovať sa na vstup na územie do svojej republiky. Je to úplne zvrátené chore. No a teda po tomto nejakom rozhovore, ten rozhovor trval fakt asi možno 20 minút a my sme sa tam bavili fakt ako kolegiálne, lebo viac nie sú to kolegovia od fachu právnického, tak nakoniec teda skončilo to tým, že oni ma vôbec ani nelegitimovali a ja som sa ich teda ešte pýtala, že čo robíte teraz s ľuďmi, ktorí prechádzajú tu, to už bude odpoveď pre toho pána aj, že čo robíte s ľuďmi, keď prechádzajú teda hranicu a teda tak ako ja, že sa odmietnú vôbec s vami baviť o nejakej e-hranici, o nejakej elektronickej registrácii. Tak oni mi na to odpovedali, že no tak keď niekto nemá telefón alebo teda nevie si to cez internet urobiť, tak oni mu pomôžu s tým, že mu teda dajú nejaký ten formulár, ako zrejme asi na vašej českej strane je. Hovorím, dobre, a keď to teda niekto povie, že to nevie vypísať, nemá na to čas, tak oni to za neho vypíšu. Proste správajú sa slovenská polícia, zrejme asi je česká, tak slovenská určite sa správajú jak nejaký klub jehovistov. Ako nejaká sekta, ktorá do vás núti a čo máte teda urobiť a núti a núti a zastrašuje. No ja som sa ich spýtala, že dobre, a tak to za niekoho vypíšete a dotyčne to odmietne podpísať. Čo potom s ním robíte? A oni vraví, ano nič, pustíme ho. Takže, vážení, to je celá hra. Zastrašovanie, vyhrážanie sa a v konečnom dôsledku nemôžu urobiť nič, pretože naozaj na to nie je právny dôvod, aby sa človek pri vstupe na svoje územie, ale aj v rámci Európskej únie. My máme totiž to zabezpečený, tak ako teda bolo už povedané, máme zabezpečený ten voľný pohyb v Schengene a sú obmedzenia, ktorými sa dá, ale nie je to tento prípad pre toto nazývajú túto ochranu verejného zdravia, pretože v tomto prípade skutočne nejde o ochranu verejného zdravia. A mne napríklad ani dodnes neodpovedali naše orgány, ktoré som teraz žiadala o označenie diagnózy COVID-19 v systéme našich právnych predpisov. Nenájdete COVID-19 ako diagnózu a pritom všade sa o COVID-19 rozpráva aj vo všetkých právnych aktoch. A zároveň jedna veľmi vážna vec, ktorú si tiež málo kto teda uvedomuje, ale ja ako advokát, keď teda riešim problém, vždycky vy musíte nájsť príčinu problému. A takisto aj u lekárov samozrejme musíte nájsť príčinu tej choroby, pretože liečiť symptómy je síce, áno, má to svoj význam to potláčať a tú bolesť tlmovať, ale vy nevyriešite nič, pokiaľ nevyriešite a nezistíte príčinu. No a u nás tá príčina, celá tá príčina toho všetkého, čo sa dneska deje, je tá nešťastná pandémia, ktorú vyhlásil generálny riaditeľ WHO. U nás sa to vyhlásenie generálneho riaditeľa WHO uvádza v právnych dokumentoch, na základe ktorých proste boli vydávané potom tie ďalšie následné právne akty toho Úradu verejného zdravotníctva o tom rúšku, o testovaní a tak ďalej. Čiže v našich právnych dokumentoch je vyhlásenie pandémie generálnym riaditeľom WHO ako keby také splnomocňovacie ustanovenie. A ja som teda pátrala potom vyhlásení pandémie generálneho riaditeľa WHO a jednoducho ono neexistuje. WHO je istá organizácia, ktorá vlastne má nejaké teraz svoje orgány a tieto orgány generálny riaditeľ WHO nie je orgán. On je najvyšším predstaviteľom istého orgánu, ale pokiaľ WHO niečo robí, tak vlastne musí to robiť cez teda jej príslušný orgán. Ale najväčší problém vlastne je to, že pokiaľ sa niečo aj vo vašich právnych aktoch nachádza, lebo určite aj české právne dokumenty sú postavené na vyhlásení pandémie generálneho riaditeľa WHO 11.3.2020, ale neexistuje právny dokument, na základe ktorého je tá pandémia vyhlásená. A nebyť toho, že je vyhlásená pandémia, my dnes nemáme tie problémy, ktoré máme. A tak teda opakujem znova. Ak v právnom dokumente sa odvolávam na nejaké vyhlásenie nejakého orgánu, musí existovať o tom právny dokument, ktorým to vyhlásili. Ono to nie je len tak sa niekde postaviť pred obrazovku a teda niečo povedať. A dokonca ani cez tú obrazovku nebola pandémia vyhlásená. A odporúčam každému, kto ste angličtinári, vypočuť si, čo povedal Tedros 11.3. On žiadnu pandémiu nevyhlásil. To je prvá vec. A druhá vec, ak by aj, a je to súčasťou teda našich právnych dokumentov, musí existovať o tom regulérny právny dokument, ktorý musí byť uverejnený na príslušných stránkach a príslušných orgánoch aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike a musí to byť aj v anglickom, aj v českom, aj v anglickom, aj v slovenskom jazyku. A takýto dokument neexistuje. Pandémia nebola nikdy vyhlásená. A toto je pravá príčina celého problému, ktorý my dnes máme, pretože bez vyhlásenia pandémie by nebolo možné robiť všetky tieto už dnes statistické zvrátenosti, ktoré sa dejú. A tak by sme dneska neboli tu v tejto relácii a by sme sa takto neboli ani spoznať.
Byli by sme tu, Adriano, určite by sme tu byli, ale bavili by sme sa určite o iných problémech.
Ešte mu odpoviem na tú otázku.
Stručne, prosím, stručne.
To už dám v rýchlosti, ale toto som potrebovala povedať za podstatné, pretože naozaj my nemáme žiadnu pandémiu. Neexistuje. Viete, tu veci, ktoré sa dejú, sú založené na právnych dokumentoch. A teda, keď sú to právne dokumenty, musia byť v riadnej, úradnej a platnej a účinnej forme. A vy, keď nemáte platnú a účinnú právnu formu nejakého rozsudku, no tak nie ste rozvedení. Áno? A keď nemáte platnú a účinnú formu vyhlásenia pandémie, tak ona neexistuje. Ona nie je vyhlásená. A opakujem ešte raz, nebyť toho, že sa všetci držia vyhlásenia pandémie, dnes tu nemáme tento problém. No a v rýchlosti, čo sa týka tej otázky 17-ročného dieťaťa, či je povinný príslušný orgán predvolať rodiča na úkon nejaký, samozrejme, pretože nie je plnoletý dotyčný. A ono je to trošku zložitejšia téma, pretože sú situácie, keď je nutné vypočuť v nejakých hrotiacich sa situáciách maloletého aj bez prítomnosti zákonného zástupcu. Ale tieto situácie tu teda nechcem nejak pliesť, ale vždy musí byť teda nejaký, potom sa privolávajú buď kurátori, alebo teda psychológovia minimálne, alebo psychiatri. Ale vo všeobecnosti povedané, pri každom právnom úkone, ktorý robia vyšetrovacie orgány s vašim maloletým dieťaťom, rodič, teda zákonný zástupca, musí byť v prvom rade oboznámený, musí o tom vedieť a v drvivej väčšine áno, aj musí byť prítomný a pokiaľ sa dožaduje takéhoto niečoho a nie je mu zabezpečená účasť, tak vlastne ide o porušenie zákona. Takže toľko úplne stručne na túto otázku.
Dobre.
Takže dobre. Teda vám slovo.
Tak, teď necháme zase minimálne tých púl hodiny ty ostatní hosty, aby taky se bavili, protože aby to nebyl jenom pořad tvůj, Adriano, ano?
Takže ano, dáme nech prostor. Páči, dáme nech se páči, dávám vám priestor.
Super, děkuji. Tak jo. Radku, teď si na řadě ty, prosím. Takže tak jestli chceš v součinnosti s Markem, nebo jenom ty teď něco budeš říkat, prosím.
Zatím asi řeknu já, jenom co se týče té zprávy expertní, ona je sice 26 stránková v českém jazyce, jak jsme ji překládali, ale my jsme vytáhli ty nejdůležitější body, které vlastně v té zprávě zazněly a já bych je tady možná zmínil, protože je sám považuji za velmi důležitý. Je tam jedna věc, kdy oni říkají, že absolutní účinnost vakcín se pohybuje v řádu pouhýho 1% a farmaceutické firmy pracují s takzvaným relativní účinností, která je podvodná a zavádějící. Potom říkají, že společnost Pfizer, EMA a FDA systematicky opomíjeli důkazy z předklinických studií na zvířatech, které jasně poukazovaly na vážný nebezpečí nežádoucích účinků. Říkali taky, že agentury EMA a FDA, které udělili povolení k mimořádnému použití této vakcíny, tak se dopustili závažných chyb a opomenutí při posuzování známých a možných zdravotních rizik. Říkají, že dostupnost účinné léčby ruší důvody pro nouzové použití vakcín u všech věkových skupin, včetně dospívajících. Ta zpráva zmiňuje i to, že velká část jedinců ve všech věkových skupinách včetně dospívajících, tedy již má specifickou a spolehlivou imunitu vůči covidu. Asymptomatický přenos COVID-19 podle nich není reálný. PCR testy, které se používaly během pandemie a které se používají i nadále, tak nejsou dostatečně přesné a specifické a nelze se na ně spoléhat pro diagnostické a epidemiologické účely. Říká dále, že pozitivní výsledek testu RT-PCR nelze používat za důkaz, že dotyčná osoba je v současné době nakažená a infekční. Dále říká, že je tam určitý soubor dat, který poskládá jakoukoliv biologickou věrohodnost a že je velmi pravděpodobné, že právě tento soubor dat tak byl vymyšlen. Výsledkům studie uváděným společností Pfizer prý nelze věřit. Skutečnost, že ani FDA a ani EMA nezaznamenala žádný z těchto rozporů, tak nezbuzuje důvěru v důkladnost a poctivost jejich přezkumných procesů. Dále říkají, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by se přenos snížil a ve skutečnosti zkoušky nebyly ani navrženy tak, aby takový účinek prokázali nebo vyvrátili. Ale říkají, každá buňka v těle, která exprimuje spike protein, se tak stane cílem imunitního systému. Tohle to je velmi závažný, protože jestliže vaše buňka, která začne produkovat spike protein a měla by se stát cílem imunitního systému, tak tomu jsme v rovině nějaký autoimunitní poruchy a určitě něčeho, co vlastně bychom sami nedovolili, aby se nám dělo. Dále říkají, že vysoká lokální koncentrace lipidových nanočástic, která vznikne po intramuskulární injekci, bude dále podporovat prolomení bariéry a výsledkem toho je, že se vakcína objeví v krevném řečišti ve velkém množství a v krátkém čase. je proto potřeba počítat s komplikacemi způsobenými srážlivostí krve. Vysoká úroveň exprese spike proteinu ve vaječnících tak zvyšuje vyhlídku na významné poškození tohoto orgánu s možnými důsledky pro plodnost žen. Dále říkají, že registr nežádoucích účinků léčiv v Evropské unii hlásí smrtelné případy u kojených novorozenců po očkování jejich matek. Dále ta zpráva říká, že kontaminující DNA stříknutá s vakcínou se může vložit do genomu hostitelských buněk a způsobit potenciálně škodlivé mutace. Bakteriální DNA také nespecificky podporuje zánět. To jsou ty záněty myokardu anebo mozku. Svévolné plošné schválení neznámých kontaminantů neprokázané složky vakcíny ze strany EMA, že je zcela nepřijatelné. Je tam vlastně složka, která obsahuje ten nanolipidovou obálku, a ta složka je prostě pro EMU zcela, teda pro Doctor for COVID Ethics naprosto nepřijatelná. Pak říkají, že existuje litánie diagnóz v obou databázích, které ukazují na patologickou aktivaci srážení krve a která je téměř nekonečná. Srdeční infarkty, mozkové mrtvice, trombózy, v jiných orgánech, plicní embolie. K 21. červnu evidují 325 případů potratů u očkovaných žen. Vars, Eudra Diligence obsahují hlášení o úmrtí těch kojených dětí a to bylo vlastně krátce poté, co matky dostali společnosti Pfizer. Společnost Pfizer jednala nedbale, a když rizika potratů a možnosti kojených dětí nezkoumala žádné ze svých hlášených předklinických ani klinických studií. EMA a další regulační orgány tak měly trvat na tom, aby takové experimenty byly provedeny a zadokumentovány. Říkají, že neexistuje žádná mimořádná situace a je třeba argument, že studie interakcí s jinými vakcínami nebyly provedeny, vzhledem k nutnosti použití vakcíny v nouzové situaci odmítnout jako zcela účelový. Dále říkají, že může dojít na narušení žádoucí imunitní odpovědi u jiné současné podané vakcíny, že existují studie interakcí, které by se neměly že ty studie interakcí by se navíc neměly omezovat pouze na vakcíny, ale měly být rozšířeny i o další běžná léčiva, které třeba pacienti používají velmi pravidelně. Že nebyly provedeny žádné studie týkající se genotoxicity, to je poškození lidského genetického materiálu, a které by mohlo vést k dědičným mutacím a rakovině. A ve skutečnosti tak je známo, že LNPA obsažená v té vakcíně, která je označena BNT162B2, protože jsou dva druhy Pfizer vakcíny, mohou vstupovat do všech druhů buněk, a to je ostatně účelem jejich zařazení do tohoto vakcinačního přípravku. Je taky známo, že po vstupu do buňky kationové lipidy narušují funkci mitochondrií, takzvané buněčné dýchání, a způsobují oxidační stres, který následně vede k poškození DNA. Že je potřeba zmínit, že ty dva z těch lipidů tak tvoří zhruba 30 až 50%, respektive 26% z celkového obsadu lipidů, a nebyly nikdy dříve schváleny pro použití u lidí. Dále říkají, že lehkovážný přístup společnosti Pfizer a EMA k používání nových a dosud neověřených chemických látek jako složek léčivých přípravků nebo vakcín bez komplexních studií toxicity, včetně genotoxicity, je zcela nevědecký a nepřijatelný. Očkování povede k poškození buněk vlivem kationových lipidů a k imunitnímu útoku na buňky produkující spike protein. Pokud je očistný systém přetížen v důsledku nadměrného poškození buněk a apoptózy, což je buněčná smrt, pak hromadění buněčních zbytků vede k chronicky nadměrnému uvolňování interferonu typu 1, což následně vyvolá další zánět. To pak vede k dalšímu poškození tkání a uvolnění dalších autoantigenů a vznikne autoimunitní onemocnění. Ačkoliv protilátky v zásadě slouží k ochraně před infekcemi, v některých případech mohou zvyšovat závažnost onemocnění. Z klinického hlediska může toto zesílení závislé na protilátkách způsobit hyperzánětlivou reakci, takzvanou cytokinovou bouři, která zesílí poškození plic, jater a dalších orgánů našeho těla. Dále říkají, že společnost Pfizer a regulační orgány jsou si rizika dobře vědomy a celkově, že je zřejmé, že riziko AD je teoreticky uznáváno, ale v praxi se vůbec neřeší. A vzhledem k četným důkazům o AD u experimentálních vakcín proti SARS je to zcela nezodpovědné. Já jsem to nejdůležitější takhle shrnul a přečet, protože aby všichni si uvědomili, jak vlastně ta zpráva popisuje, co vlastně vnímají 400 doktorů za úplně největší problémy očkování novodobýma mRNA vakcínama. A my jsme tuhletu expertní zprávu odeslali na patřičná místa. A můžu vám říct, že ačkoliv jsme to udělali skoro neprodleně, tak dnes do nějakého 4. srpna jsme vlastně v komunikaci, kromě toho, že jsme si vyměnili s pár úřady informace o tom, jestli to je konspirace nebo nekonspirace, jestli to je dezinformace, jestli tomu věřej nebo nevěřej. Vlastně oni nebyli schopní argumentovat jediný bod po bodu toho, co v té zprávě vyplývá jako závažný. To znamená, všechno dávají jenom do ztracena, všechno je pro ně zcela absurdní, všichni jsou naprosto přesvědčeni o své vlastní pravdě a schází jim ten nadhled, který vlastně by umožnil vlastně jenom ze zákona, když půjdete a třeba budete chtít nějakým způsobem říct, hejte se, tady jsme dostali informaci, že třeba, já nevím, čokoláda Milka je otrávená, no tak přeci logicky všichni půjdou a budou jí stahovat z trhu. A tady vlastně dostanou na stůl takovouhle zprávu, která, myslím si, je velmi alarmující a oni se to vůbec nesnaží řešit. Co považuji za úplně jako tragický, tak je, že vlastně se k tomu vyjadřují vlastně, že si počkají na rozhodnutí EMA. Vemte si, že vlastně ta EMA samotná je v té zprávě obviněná z toho, že nekonala správně, že vlastně nedodržela všechny veškeré postupy a standardy a ani to vlastně nestačí našim orgánům k tomu, aby si to vlastně prošetřili sami a budou čekat na jejich rozhodnutí. Tak v takové pozici asi jsme.
Dobře, já si myslím, že Marek, který je teď na řadě, doktor Marek Obrtel, že určitě k tomuto bude mít co říci a možná to ještě trošičku rozvine, potvrdí nebo vyvrátí nějaké věci. Takže Marku, prosím, teď jsi na řadě, ty máš prostor.
Jo, děkuju. No a tak teď jsme slyšeli, jaký názor na to mají lékaři v zahraničí a já teda, protože, jak už bylo řečeno, spolupracuju s Radkem a Davidem na té praktické úrovni a vlastně víceméně mám možnost tyhle ty záležitosti sledovat v terénu, tak klidně můžu říci, že i ze své vlastní praxe, která musíme si říct, že to je praxe jednoho lékaře v jednom pracovním poměru po dobu zhruba, řekněme, 3/4 roku, kdy v podstatě jsme se zorientovali v problematice nějak a začali teda na celou tu věc nazírat jinak, tak můžu potvrdit, že v době, kdy vlastně se začalo vakcinovat, tak já jsem začal sledovat a tehdy jsem si ještě ani nebyl stoprocentně jistý, jestli můžu o tom takhle v podstatě uvažovat, tak jsem si začal všímat záležitostí, které vypadaly jako úmrtí v podstatě nejasné etiologie u pacientů, kteří třeba v předchorobí neměli de facto ty příznaky, které by měli mít, aby mohli takhle náhle umřít, například na srdeční selhání nebo na cévní mozkové příhody. Těch infarktů já jsem třeba ve své praxi na bázi možné komplikace očkování mnoho neviděl, ale byly tady nějaké embolie plicní, byly tady cévní mozkové příhody a zejména teda, co jsem viděl já, tak byly prostě stavy nenadálých, nečekaných a většinou smrtelných těžkých kardiálních selhání. Neříkám, že to byli lidi třeba vždycky zdraví, byli to samozřejmě lidi, kteří trpěli nějakýma chorobama, ale v té jejich anamnéze většinou chyběl údaj o nějakým závažným srdečním selhávání, který by vedlo prostě k nutnosti takhle promptního zhoršení a ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu, to bývalo většinou. A u vakcíny Pfizer po druhé dávce jsem si všiml, že to vždycky probíhalo v rozmezí nejčastěji 5. 14. dne třeba, to byla taková ta první vlna, a potom samozřejmě kdykoliv poté, a to jsou pak ty pozdější účinky vlastně, které na sebe nechají chvíli čekat. V podstatě jsme slyšeli, co všechno může vlastně naprosto neprobádaná nebo vakcína s nečekanými účinky udělat. A já právě jsem začal postupně, nedělal jsem to bohužel od začátku, ale postupně jsem začal dělat to, že do zdravotní dokumentace těch pacientů jsem začal přidávat diagnózu. My teda máme v první vlastně stanovovat takzvané pracovní diagnózy. To není konečná diagnóza, že jo? Takže my stanovujeme pracovní diagnózy. Takže já jsem vždycky stanovil tu diagnózu, kterou jsem vlastně před sebou viděl, ale ta příčina a souvislost s tím, možná příčina a souvislost s tím očkováním, tu jsem vyjádřil vlastně specifickým kódem diagnózy vlastně následky nebo nežádoucí účinky očkování proti virům, že jo? A jsem zvědavý v podstatě, jestli to přinese nějaký efekt, jestli se mě někdo třeba zeptá, že těch případů už je X, které jsem takhle zdokumentoval, kde jsem si myslel, že nebo v jistých případech jsem byl přímo přesvědčený a v některých jsem se domníval, že prostě to může bezprostředně souviset s očkováním. A pokud teda se napíše takováhle diagnoza, tak si myslím, že by někdo měl v podstatě se zajímat o to, jak je to možné, že kdyby to byla jedna za rok, jedna za pět let, tak neřeknu ani popel. Ale prostě pokud takových vakcín je 10 za dva měsíce, tak si myslím, že by někdo měl prostě se začít zajímat, co se teda děje. Jo, jestli teda je to pravda, není to pravda, jestli ten člověk prostě měl nějaký potíže před tím, jak se teda ten jeho zdravotní stav zhoršil po očkování a podobně. Nestalo se tak. Zatím se o to nikdo nezajímal. Já teda u takových pacientů, protože dopady vlastně na tu do té praktické roviny, to znamená, že by někdo řekl tak pozor a stop, prostě do vyšetření celé věci přestaneme vakcinovat, protože tady se něco děje, to se tak nestalo. A my, když argumentujeme případy ze zahraničí, tak veřejnost má pocit, že to je daleko, že se jich to netýká a lékaři samozřejmě na to nereagují nebo prostě reagují na to tak, on byl starý, on měl moc nemocí, on byl polymorbidní, takže on vlastně umřel na to stáří, na ty svoje nemoci, ale není to tak. Prostě pokud se na to podíváte podrobně, tak skutečně jsou to pacienti, kteří měli třeba řadu problémů, ale prostě rozhodně nebyli na té úrovni, že by museli z hodiny na hodinu se jim změnit zdravotní stav natolik, že by zemřeli. Tak my jsme se rozhodli, že bychom chtěli pořídit v podstatě český registr pacientů, kteří se domnívají, že byli nějakým způsobem poškozeni právě vakcinací. A mně se začínají zbíhat teď teda poměrně ještě nekoordinovaně celkem slušná data od pacientů nebo respektive od lidí, kteří mě slíbili, že budou tuto situaci monitorovat. Já ji tady pochopitelně nemůžu jmenovat, odkud jsou, co dělají a kde dělají, protože to by jim nepřineslo nic dobrého, ale domluvili jsme se prostě s pár lidmi, že zdravotníky pochopitelně, že budou prostě tuto situaci sledovat a každý takový podezřelý případ prostě budeme nějakým způsobem monitorovat a hlavně ho evidovat, aby se veřejnost přesvědčila, že ne v Kanadě, ne v Austrálii, ne ve Spojených státech, ne v Německu, ale dokonce i v České republice existuje celkem početná skupina těch, kteří zažívají příčinou souvislost prostě zhoršení zdravotního stavu s očkováním někdy s následkem smrti. Takže o tohle se teďka snažíme. Konec konců, ta zpráva, o které mluvil Radek, tak ona mluvila o takových základních třech bodech. V podstatě kritizovala opatření, která se v podstatě provádějí jako takzvaná prevence vlastně nákazy koronavirem. Tvrdili o nich, že ta opatření jsou v podstatě zbytečná, protože vlastně tu situaci neřeší. Ale co je důležitější, že pokud k nákaze dojde, a to bych ještě chtěl, já už jsem to teda říkal v některém pořadu kdysi dříve a dokonce myslím, že už to bylo v nějakým červnu minulého roku, kdy už jsem měl opravdu vlastní zkušenosti a vlastní data z léčby COVID pacientů, tak léčba existuje, to je důležité, aby lidi věděli, protože ta beznaděj, se kterou se setkávám u pacientů třeba staršího věku, kteří sedí v potemnělém bytě, prostě se starženými žaluziemi, vzduch by se tam dal krájet, a celému bytu dominuje prostě puštěná televize, kde běží neustále na ČT24 ta žlutá linka, kolik je mrtvých, kolik je hospitalizovaných a tak dále. A ti stařečci jsou vyděšení prostě k smrti, protože si myslí, že léčba neexistuje a jediná léčba je zavřít se doma s paralenem a čekat, až nebudu moct dýchat. Takže ta zpráva mluví o tom, že léčba existuje a já to zase ze své praxe můžu potvrdit. A musím to tady říct ještě jednou, že prostě ten propastný rozdíl mezi pacienty, kteří se zavřeli doma s paralenem a čekali, až nebudou moc dýchat a pak pro ně přijela záchranná služba a odvezla je na jípku na ARO, kde byli napojeni na tak tady je to v obrovském kontrastu s tím, když prostě se o toho člověka začnete skutečně adekvátně starat hned, jakmile prostě začne mít jakékoliv první symptomy, anebo dokonce, pokud jsou rizikoví ti pacienti, tak okamžitě po zjištění třeba pozitivity se udělají základní opatření a potom se postupuje prostě podle toho vývoje toho klinického stavu a takový pacient se převážně většině na žádnou jípku nebo áro ani nedostane. Čili léčba existuje. No a třetí bod je ta nebezpečnost těch vakcín, a to tady docela obšírně zmínil Radek. A poslední ještě věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, že já si myslím, že v naší společnosti už teďka se, nebo v naší populaci tady v České republice už se teďka hodně vypráskalo těch ochotných se nechat vakcinovat hned v první linii, kteří se na to těšili a nebo byli tak vystrašení, že prostě to brali jako jedinou možnost. Prostě tak tíhle ti lidi už jsou dneska vakcinovaní. A teď právě se láme hodně chleba na tom, že prostě teď vláda tlačí a snaží se všemi dostupnými prostředky donutit k očkování ty nerozhodnuté, nebo dokonce i ty odpůrce, které začíná nejen nutit k očkování, ale taky je kriminalizovat. A já bych tady ještě chtěl možná zmínit případ testovatelky z toho jednoho domova důchodců, která byla zřejmě, pochopil, jediná nevakcinovaná v podstatě a ten jeden klient toho domova důchodců zemřel a bylo to hozeno na ní. Stejně jako teď vidíme, teď hoří kauza prostě s lékařem olympijské výpravy, který v podstatě já teď nechci hodnotit, jestli ho tam někdo dostal z protekce nebo ne, co za to dostal a takovýhle ty pozadí, to nechci hodnotit, ale automaticky se prostě nakažení té skupiny sportovců hodilo samozřejmě na toho neočkovaného teda lékaře, ale řekněme v jednom i ve druhém případě, kdo může s jistotou říct, že to byl ten, který v podstatě ty sportovce nebo ty klienty toho domova důchodců nakazil, protože jak víme, tak postupně se na světlo světa dostávají zprávy o tom, že v podstatě, a je to zase studie zmiňované CDC, o které mluvil rad.
Tak už se nám to seká, ale dobrý.
Tak ta studie zjistila, že dokonce 74% všech nově vzniklých případů ve státě Massachusetts, vlastně, kde se ta studie dělala, tak vlastně se týká plně očkovaných lidí. Jo, takže, a já si toho všímám taky, že v podstatě i v naší populaci není řídký výskyt prostě covidu u očkovaných lidí a to jsme ve fázi relativního klidu. Je otázkou, až se rozjede prostě další takzvaná vlna, nebo jak to nazvat, prostě covidu na podzim, tak které teda skupiny budou více postižené. Takže tlak je obrovský na veřejnost a já bych chtěl nabádat k tomu, aby ten, kdo prostě je nějakým způsobem rozhodnutý nebo chápe rizika vlastně vakcinace jako takové, tak aby nepodléhal těmhletěm tlakům. Si uvědomit, že čím větší procent populace vlastně podlehne a nechá se vakcinovat, tak samozřejmě tím staví do mnohem nevýhodnější pozice ty ostatní, nehledě na to, že prostě bude muset podstoupit celou tu plejádu těch nežádoucích účinků. Takže asi tolik k tomu z té praxe, no. Teda jsem mohl takhle navázat.
Dobře, to je v pořádku. Já jsem se chtěl na něco zeptat, ale samozřejmě, jak to sleduju, tak jsem asi dvě otázky rovnou zapomněl. Chtěl jsem se zeptat možná ještě, Marku, proč si myslíš teda, že to všechno takto je? Jaký to má smysl? Co tím chtí, nevím kdo, získat toto? Proč se to prostě takto prezentuje? A tak dál. co za tím stojí? To by mě zajímalo takový to pořadí, teda to pozadí z toho tvého lékařského pohledu. Jde tady vůbec o zdraví nebo o něco jiného? To je ta zásadní otázka.
No, COVID je zcela jednoznačně záležitost politická, to bez jakýchkoliv prostě pochyb. Je to záležitost politická, která má bohužel dopady do té zdravotní roviny a samozřejmě je tady i ta plejáda těch lidí, kteří byli covidem postiženi na jakýmkoliv stupni. Ale jsou tři skupiny lékařů. Já bych řekl, že když teda to vezmu z té zdravotnické roviny, jedna skupina je, řekněme, osvícená a snaží se prostě schánět informace z obou stran nebo ze všech stran. To je, ale bohužel je v totální menšině. Pak je tady skupina, která, já bych to přirovnal mechanikovi od Forda, jak vždycky říkám, protože pokud budete mechanikem u Forda a budete vlastně spravovat pouze Fordy, že jo, tak řeknete, no ty Fordy, to je teda blbý auto, protože já tady spravuju furt jenom Fordy, to se strašně kazí. A já se nedivím těm kolegům svým, některým, kteří prostě strávili některé ty těžké roky prostě na jípkách interny a na áru a podobně, a kteří dneska říkají, a co ti lidi poleželi u nás na jípkách, na těch árech a tak dál. Ano, bohužel vidí, kteří dopadli špatně a kteří prostě s těma těžkýma příznakama leželi na těch árech a jípkách, ale bohužel už si nedokážou k tomu doplnit to B, a to je to, jak už jsem taky opakovaně říkal, že se prostě na ně ten zdravotní systém totálně vykašlal. Protože vezměme si tu situaci, jaká byla. Prostě pacient se nesměl objevit v ordinaci, pacient musel maximálně zavolat svýmu lékaři a říct, že mu něco je. Prostě a ten mu řekl, vemte si paralena, seďte doma a čekejte, hlavně nikam nechoďte, hlavně ne do ordinace a čekejte, až to přejde prostě. Jo, takže to byla jedna věc. Samozřejmě se jim zhoršily všechny chronické choroby, jako je srdeční selhávání, diabetes, prostě rakoviny, onemocnění, prostě všechny kontroly, na které měli ti pacienti docházet, se odkládali, ti pacienti prostě nedocházeli do těch nemocnic na ty kontroly a podobně. Takže toto byly všechno de facto nepřímé oběti COVID hysterie, která tady byla. Takže bohužel potom chápu, že v podstatě ti lékaři na těch hýbkách argumentovali tím, že jim tam leželo spousta těžce postižených, ale oni nemuseli být takhle postižení, kdyby se jich ten zdravotnický systém ujal adekvátně, správně a včas. Jo, takže no, toto je jeden aspekt, že
zdravotnická
veřejnost.
Teď jsem si vzpomněl ještě na tu druhou věc. Říkal jsi, že léčit to lze. Já vím, že to bylo prostě tvrdě potlačovaný, jakýkoliv zmínky jenom o lécích na to byly tvrdě cenzurovaný na Facebooku, na YouTube a všude. O jaký léky jde, ano, prosím tě? Kterýma to lze léčit?
No, hlavně ještě to, ano, to jsi mě vzal ještě trošku z pusy, protože já jsem chtěl vlastně tím i pokračovat, protože existuje jakýsi důvodný podezření, že vlastně existovala jakási smlouva mezi výrobci vakcín a jednotlivými představiteli nebo vládami států o tom, že v podstatě ty dávky, které byly objednány a kde smlouva byla velmi vágně, nebo ty smlouvy byly velmi vágně sepsané, nebo ani ne vágně, oni byly prostě sepsané jednoznačně ve prospěch těch výrobců. Ono už samotné to, že výrobce nenese odpovědnost, jo, a tak dále, to známe, jak to je. Tak ta samotná smlouva byla sepsaná tak, že v podstatě ten odběr těch všech vakcín prostě musí být prostě realizován, i kdyby se našel prostě nějaký účinný laciný lék. No a ten lék se jakoby našel, no jenomže teďka prostě bohužel by se ukázalo, že ta vakcinace není potřebná, tak si myslím, že i cíleně, a já se domnívám, že to tak je, že prostě i cíleně byla ta léčba potlačovaná. Jestli teda mám říct celý protokol léčby, tak to bychom byli jako,
ne, to by ne.
Asi trvalo díl. Já řeknu jenom základní věci, a sice prostě pokud ten pacient je rizikový a je stanoven jako pozitivní, tak prostě by se mu preventivně měly podat léky, který v podstatě řeší ty nejčastější nežádoucí účinky, což je lék isoprinozin, který je známý, že jo, vlastně díky profesoru Beranovi a tak dále, který v podstatě pomůže obnovit tu zničenou lymfocytární buněčnou imunitu. a potom lék, který zabraňuje prostě srážení krve, stačí v počátku na bázi té antiagregace neboli protizhlukování krvinek, což je obyčejný třeba acylpirin, kyselina acetylsalicylová a tak dál. A samozřejmě sledování toho stavu. Ivermectin v podstatě podat třeba rizikovému pacientovi preventivně lze také, ale nechal bych ho prostě až na tu další fázi. No a pochopitelně, pokud ten pacient začne být symptomatický, tak kromě isoprinozinu, ivermectinu a nějakého toho základního ředění krve, teď pomíním samozřejmě to, že již prevenci a ještě tady vlastně během teda i pod té choroby, tak jsou důležité vitaminy D3, C a B, že jo, B komplex C a D, a některé minerály. Ale potom je nejdůležitější v podstatě, jakmile začne ten pacient vykazovat nějaké těžší známky prostě dušnosti nebo z suchého drážního kašle nebo zhoršení dušnosti, na kterou je zvyklý a tak dál, tak okamžitě začít prostě bojovat proti primárním trombózám cév, jako zejména plicních, že a tak dále, a sice normálně terapeutickou dávkou léku na ředění krve, to se mě osvědčilo nesmírně. A u těch lidí vlastně tato komplikace vůbec nevznikla, pokud se začalo v podstatě včas. No a poslední teda takový důležitý doporučení je, že musíme sledovat prostě ty základní klasické projevy, prostě druhé nejčastější komplikace, a to je plicní zánět, zápal plic, jak se říká, že to je pneumonie jako takové covidové. No a tam samozřejmě zaléčit antibioticky. Jakkoliv já jsem nepřítelem samozřejmě empirického podávání antibiotik, tak tady je to život zachraňující úkon. Jako. Takže to je taková základní skladba, a potom samozřejmě měl by toho pacienta vidět lékař. Vždycky by ho měl vidět lékař, a ne, že ho bude od sebe odhánět prostě z té ordinace. To byla obrovská chyba a na tu doplatilo nejvíc lidí. Nejvíc lidí doplatilo na to, že se prostě ten systém jich zřekl, těch pacientů. Jestli to takhle stačí.
A ještě poslední věc, než předáme slovo Adriáně. Prosím tě, ještě mi jde o to, vím, že mnoho úmrtí nastalo na těch plicních ventilátorech. Říkalo se kolikrát, že když se dostane ten člověk na ventilátor, tak to má prakticky spočítaný. Co je na tom pravdy, Marku?
No, pravda to je, ale to není tím ventilátorem. To je právě to navážu na to, co jsem řekl před chvílí. To je klasický případ toho, kdy my přijedeme k pacientovi se záchrannou službou, protože on zavolá tehdy, kdy už nemůže prostě takzvaně dýchat. My tam přijedeme a jeho ventilační parametry už jsou naprosto, jak se říká, pod psa. Klasická hodnota saturace krve kyslíkem 94-98 nebo do 100, třeba, tak v té chvíli třeba u těch pacientů jako rekordman, kterýho já jsem ošetřoval, bohužel teda, tak byl se saturací 35, což je, to jsem do té doby nikdy neviděl. Jako ten člověk ještě byl schopný s náma nějak komunikovat. No a tento člověk prostě už trpí jednou z těch dvou zmíněných komplikací. A dost často to byla právě třeba ta tromboza těch plicních cév. To jsou vlastně sraženinky, které jsou v tom plicním řečišti, kdy v podstatě si to můžeme představit jako kotel, pod který budeme přikládat, že jo, budeme tam házet prostě uhlí, dřevo a budeme chtít mít teplo, jenomže bohužel trubky jsou ucpaný, takže do radiátoru prostě nedojde nic, takže nejenom, že prostě nebudeme mít doma teplo, protože to teplo tam nedojde do těch radiátorů, ale ten kotel nakonec vybuchne, že jo, protože to nemá prostě kam, a přesně takhle se chová ten organismus. Vy budete toho pacienta napojit na ventilátor, budete ho prostě ventilovat, budete vytvářet jakoby podmínky pro dobrou výměnu plynů, že jo, v plicích, ale výměna plynu neprobíhá, protože trubky jsou ucpaný, že jo, tam jsou prostě ty sraženiny v plicních cévách zejména, no takže vlastně ta výměna plynu neproběhne. Až to nakonec dopadne tak, že v podstatě ten pacient selže ventilačně úplně v podstatě a zmírá prostě na těžkou respirační insuficienci, která v podstatě je neřešitelná tím, že ho napojíme na ventilátor. Takže on za to nemůže ten ventilátor, ale ten ventilátor je jenom jakási, já nevím, jak bych to nazval. Prostě ta léčba nemůže pomoct, takhle bych to řekl. Ta léčba ventilací plicní v tuhle chvíli už prostě nemůže pomoct. Tam se prošvihla ta správná doba a prostě u toho pacienta už vznikla v té chvíli neřešitelná komplikace, na kterou on vlastně následně potom zmírá, a nutno říct, že ve většině případů zbytečně.
Není možné v tomto případě možná tak mi napadlo, nějaký mimotělní oběh ho připojit, jak si, aby se ta krev okysličovala mimotělně. Je to možné toto, nebo to je blbost?
To je možný. To je asi zřejmě jediná možnost řešení za předpokladu, že zvládneme teda ty následné komplikace. Protože ten mimotělní oběh skutečně ty plíce nahradí a je to podobná situace jako dítě v lůně matky, který vlastně nepotřebuje plíce, protože je vyživovaný z placenty matky, že jo, tak podobně vlastně funguje tady toto, že v tu chvíli nepotřebuje ten pacient plíce, protože je na tom mimotělním oběhu, který to v podstatě obstarává za něj. Ale to lze pouze dočasně a zase my se musíme vyrovnat s tou komplikací, že jo, která tam vznikla, jo, což se nevždy podaří, takže jako ten pacient, nedá se říct, že by prostě byl týden na mimotělním oběhu a bylo by všechno v pořádku. To taky nejde říct. Mm-hmm. A navíc těch mimotělních oběhů je v republice pár, že jo. To je
právě ono. Já jsem si myslel, jestli těch přístrojů je dost, jo, protože všichni nakupovali ventilátory, ale možná, že měli dřív nakupovat tyto přístroje, na který fungují jako mimotělní oběh. No nic.
Ne, Pavle, to je jinak, to měli ty pacienty včas a správně léčit.
To je úplně samozřejmé, to je naprosto jasné, není o čem hovořit, to je jasné. Dobře, tak, já nevím, jestli bych měl dát písničku, ale asi moc času nemáme, navíc, když teď je na řadě Adriana. Adriano, jsi tam ještě, neusnula si nám? Přihlaš se, prosím.
Nie, neusnula som, ešte počúvam vás, aj to veľmi zaujímavé.
Áno.
Aj Radek, čo hovorí, aj Marek, tak veľmi pozorne počúvam. Takže, čo slovo, to naozaj podnet a ani sa ti nečudujem, že potom zabudneš otázku, ktorú chceš dať, pretože podnecuje, každé hovorím, každá myšlienka k otázke. Ja, teda, keďže som právnik, tak skúsim nadviazať na to, čo chlapci hovoria a vyjadrím sa teda k tomu právne. Znova sa musím teda vrátiť na začiatok niekde a ku rúškam. Totiž to dnešné očkovanie je taká predĺžená ruka tých rúšok a následného testovania. A čo sa vlastne deje v organizme? Tak ako teda Marek vraví, že si chce zriadiť, teda, že zriadil si register poškodených vakcináciou, ja od teda začiatku teda tej svojej činnosti, do ktorej som sa pustila, sa mi teda ozývajú skutočne ľudia z celého Slovenska. Ja mám takú databázu poškodených už rúškami, testami a samozrejme aj tými vakcínami, už ktorí aj mne sa títo ľudia ozývajú a môžeme napríklad potom urobiť nejaké aj porovnania, prípadne aj spojiť tie registre. Povidím, aký je stav na Slovensku, aký je v Čechách. No ale čo je tu podstatné? V podstate z tých všetkých vecí, ktoré dennodenne ja mám telefonáty a na tom začiatku to bolo každý 20 sekúnd. Mne ľudia volali, ale to trvalo mesiace. Mne z toho teda, my sme si aj robili taký prieskum v kancelárii vlastne tých vecí, čo sa deje. A ono, tie rúška, takto pod rúškom, a teraz ako lekár ma prosím ťa opráv, ja budem fakt hovoriť laicky, pod tým rúškom, keď si teda nasadíte, prekryjete dýchacie cesty, dochádza teda k hypoxii, teda k poklesu teda toho kyslíku v organizme. A tá hypoxia vlastne vzniká niekde na začiatku pod tým rúškom. A keď sa pozrieme na to finále, čo si teraz vravel, pán doktor, tak vlastne tí ľudia umierajú na tú hypoxiu. Hej, čiže niekde na začiatku my ju ideme vyrobiť, my ju vyrobíme. A vlastne nám na toto ľudia potom, oni vlastne si prejdú teda nejakých pár dní alebo teda pár mesiacov pod tým rúškom, tam sa jednak infikujú, jednak vznikajú teda tie problémy s tým poklesom toho kyslíka a vo finále oni zomierajú vlastne na to, čo si pod tým rúškom vyrobia. Hej, teda tá hypoxia, ten pokles toho kyslíku v organizme. A my ako právnikovi samozrejme, vy potom vlastne skúmate a porovnávate a spájate, dávate veci do súvislosti, ktoré vlastne vyvodzujú a dávajú logický záver, že, a ja som o tom presvedčená ako právnik, to tvrdím, že my niekde na začiatku sme nemali vôbec teda, preto sa k tej pandémii stále vraciam, to nebola žiadna pandémia, to nebola žiadna nejaká kritická situácia. A tá kritická situácia, ak by ste videli môj register a tie záznamy, ktoré mám v svojich databázach, ako ľudia dennodenne, ako teda čím väčším používaním tých rušok, tam radovo rástli tie problémy, ktoré vlastne oni začali mať a mne ľudia volali jeden deň alebo teda pár nejakých chvíľ predtým a zrazu mi už volali príbuzní, že oni už nežijú. Čiže ja viem celý ten progres, ako u tých ľudí išiel, kde si zo strachu tie rúška začali dávať a vlastne tým ľuďom nebolo nič na začiatku. Tu nebolo skutočne nikomu nič na začiatku a tu problémy sa začali odvíjať, odkedy si ľudia začali nasadzovať rúška. Dochádzalo k tej teda hypoxii, k poklesu teda toho kyslíka v organizme. Ľudia majú, každý má nejaké svoje problémy zdravotné. Nikto nie je 100% zdravý, veď sme ľudský organizmus, čiže to ani nemôže takto byť. Každý má nejakú predispozíciu k niečomu. A ak budete ľudí dennodenne dusiť, lebo to nie je otázka, že si prekryjem tie dýchacie cesty na chvíľočku, lebo je nejaký problém, proste ja neviem, niekto lakuje auto a samozrejme nebudem to vdychovať. Ale to si ľudia dennodenne na 80-12 hodín denne a deťom v škole, keby ja som vám porozprávala veci, ktoré všetky ja mám v databáze, tak ja hovorím, skutočne by ste plakali všetci, čo sa deje. A proste je to krivka, ktorá vlastne, respektíve je taká úmera toho, ako sa začali zvyšovať nosenie rušok, tak sa začala zvyšovať chorobnosť a úmrtia ľudí. Čiže my sme nemali, opakujem, nikde na začiatku problém. Ten problém nastal prekrývaním dýchacích ciest. Následne k tomu pristúpilo testovanie, ktoré na Slovensku bolo skutočne urobené ako jedno nedôstojné, stádovité značkovanie ľudí, do ktorého sa ľudia zo strachu pred stratou zamestnania postavili do radu v zime a nechali sa teda nedôstojne, ponižujúco skutočne vyškrábávať len preto, aby nestratili zamestnanie. A oni to zamestnanie aj stratili, pretože niektorí z nich sa dostali potom do štádia, že buď ochoreli, alebo naozaj niektorí zomreli. Ja mám ľudí, z ktorých viem, že v rodine došlo teda k smrti, pretože ochoreli teda zrejme asi tým spôsobom, ako vravím, na ten nedostatok kyslíka a potom z toho boli vyvolané samozrejme aj tie iné ochorenia. No a vyústilo to teda do dnešného očkovania a mnoho ľudí sa vzpiera už dnešnému očkovaniu, ale málo kto si uvedomuje, že dokiaľ tu budú nasadené tie rúška, ktoré vlastne vyvolávajú všetky tie choroby a vytvára sa ten dojem pandémie, pretože ak by, ich ono, to rúško má aj taký psychologický efekt. Teraz si predstavte, že niekto vyhlási pandémiu a ľudia nebudú, a spoločnosť bude vyzerať tak, ako vyzerala. Nebudú rúška, nebude... No kto by veril, že my tu máme nejakú pandémiu, pokiaľ nebudeme tu behať skutočne s prekrytými dýchacími cestami. To všetko, celý ten teáter by nefungoval, ak by nebol vytvorený tento obraz, teda tá projekcia tej pandémie, ktorá, opakujem, znova nebola nikdy vyhlásená. A to je veľmi vážna vec. No a hovorím, tie rúška, pokiaľ sa nezbavíme tých rúšok a tie rúška neodhodíme, nezmení sa nič. A Adriano, takto ďalej len bude pokračovať v testovaní a teda v tom očkovaní.
Adriano, mohu.
Mala, ty mi dovolíš otázku na doktora, keď môžem.
Ano, ale ja som sa jenom chtěl zeptat ještě tady k tomu, ano? K tej pandemii. Je možný, aby byl vyhlášený nouzový stav bez toho, aby byla vyhlášená pandemie?
Nie, veď o tom hovorím. Veď o tom hovorím, my by sme...
Takže všechny nouzové stavy sú vyhlášené nezákonne.
No, samozrejme. A odporúčam kolegom českým, ja som totiž to dala už žiadosť na slovenské orgány, nikto mi neodpovedá. A aby mi nemuseli odpovedať, tak moju žiadosť o poskytnutie informácie, u nás je to na základe zákona 211 roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám, vy máte to rovnaký zákon. Ano. Môžete si žiadať o isté informácie a nevedia mi označiť ani paragraf na prekrytie dýchacích ciest. Dokonca nie, že nevedia mi označiť. Ja som dala požiadavku na súdnu radu Slovenskej republiky, čo je veľmi vážny orgán, aby mi označili ustanovenie zákona na prekrytie dýchacích ciest. Tak mi prišla odpoveď zo súdnej rady Slovenskej republiky. Týždeň potom, čo slovenskému sudcovi, pánovi Milanovi, pozastavili činnosť, neviem, či o tejto aféry vy viete v Čechách, sudca okresného súdu Zvolen odmietol, obdobne ako aj mladý doktor Harabin, sudca v Bratislave, ale s ním ešte nebolo vykonané konanie. Ale pán doktor Milan sa dostal na Slovensku, teda jeho kauza prevalila. odmietol si prekrývať dýchacie cesty počas pojednávania a začal byť disciplinárne stíhaný. A Súdna rada Slovenskej republiky mu dočasne pozastavila výkon funkcie sudcu, pretože odmieta pojednávať za stavu prekrytia dýchacích ciest. Proste niečo, čo neexistuje ako právna povinnosť. Za toto ja mám množstvo klientov, ktorí sú vyhodení z práce, učitelia, rôzne, teda na rôznych funkciách ľudia. No a u doktora Milana došlo, hovorím, k tej situácii, hovorím, bola to veľmi sledovaná kauza, aj verejne prenášaná zo súdnej rady. Teda došlo k tomu, že mu pozastavili výkon funkcie, lebo si neprekrýva počas práce dýchacie orgány. A ja som teda, keďže neexistuje také ustanovenie zákona, ja som o týždeň na to napísala na súdnu radu, že žiadam o informáciu o označenie ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky na prekrytie dýchacích ciest. A prišla mi odpoveď, že súdna rada takúto informáciu nedisponuje. To znamená, právnu reč preložíme do bežnej reči, takéto ustanovenie zákona na prekrytie dýchacích ciest neexistuje. A ja keď som si to prečítala, tak ja sa pýtam, ako to si robíte z nás všetkých srandu? Neexistuje ani v Českej republike, ani vo Francúzsku, ani nikde v civilizovanom štáte a neexistuje paragraf na prekrytie dýchacích ciest. A my sme sa od toho odpichli a dnes tu riešime očkovanie. Nebyť toho, že ľudia poslušne si prekryjú dýchacie cesty a sa dusia všetkých okolo seba. My tu dnes nemáme ten problém, pretože tu ide vlastne o psychologický, tu ide o manévre psychologické. Ide o to, kam až ľudí dostanete. No a tak ako správne si postrehol, pokiaľ by nebola vyhlásená pandémia, nie je núdzový stav. Pretože u nás máme vlastne núdzový stav dokonca už aj do osobitného paragrafu v zákone o bezpečnosti štátu, ktorý je vlastne kvôli pandémii. Čiže u nás núdzový stav je možno vyhlásiť kvôli pandémii. Takže znova opakujem a ešte raz, neexistuje právny titul na vyhlásenie pandémie. A pokiaľ sa bavíme o právnom stave núdzovom a o právnom stave pandémie, ako v našich dokumentoch súčasťou úvodnej vety alebo preambuly, nazvime to ako chceme, právneho aktu, lebo to nie sú právne predpisy, pretože práve u nás je problém v tom, že to nemá silu právneho predpisu. Čiže je to v úvodnej vete istého dokumentu právneho, na základe ktorého sa ukladajú v úvodzovkách povinnosti na prekrytie dýchacích ciest, na testovanie, teraz na očkovanie. A my nemáme právny dokument, na vyhlásenie pandémie, tak potom vzniká otázka, na základe čoho sú tu núdzové stavy, aj u vás, aj u nás. Takže ja vrajím, odporúčam českým kolegom, podajte relevantnú otázku na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám na označenie dokumentu o vyhlásení pandémie generálnym riaditeľom WHO dňa 11.3.2020, pretože v prvom rade takáto pandémia vyhlásená nebola, on toto nikdy nevyhlásil. Mm-hmm. On ani vyhlasovať to nemôže, môže to vyhlasovať orgán, ale orgán WHO. On nie je, on len koná za orgán, čiže nevyhlasuje generálny riaditeľ, nevyhlasuje generálny riaditeľ, ale vyhlasuje teda príslušný orgán, niečo, ale to vyhlásené ani nebolo. On vôbec nevyhlásil pandémiu, povedal niečo iné, ale niečo povedať na tlačovke, to nie je právny dokument o vyhlásení pandémie, preboha, veď sme v právnych štátoch. Čiže a zvlášť, keď to dám do právneho dokumentu nejakého orgánu štátu, tak predsa nemôžem nemať na to právny dokument, to ako keby bol hoci kto. Viete, no, vy nemáte rozsudok vydaný preto, lebo sudca proste akože niečo povedal, na to musí byť zápisnica, na to musí byť vydaný rozsudok. To nie je len tak, že sa niekto postaví do televízora, jak ja hovorím, a teda predniesie, že a ani nepredniesol, opakujem, že je tu pandémia. Takže treba si žiadať dokument o vyhlásení pandémie. Ak taký dokument neexistuje, núdzové stavy sú absolútne nulitné. Nie je právny dôvod na vyhlásenie núdzového stavu. Takže preto hovorím, ako právnik sa vždy musím dostať na tú príčinu a tá príčina tohto právneho stavu, ktorý dnes terorizuje ľudí, a proste nie je. A preto som vravela aj na úvode, že napríklad na Slovensku sa dejú sadistické prvky, pretože tak narýchlo vám poviem jednu skúsenosť minulého týždňa, čo mi volali.
Andriano, ja bych prosím, si sa chtěla ešte na něco zeptat doktora Marka Obertela, jestli si ešte nezapomněla. Tak to skús, no, prosím, aby sme to zase moc narozplahovali.
Jednu vetičku ti dokončím, lebo je to veľmi, veľmi je to zaujímavá informácia. na Slovensku vlastne došlo k tomu, a teraz som sa s tým stretla prvýkrát, mi volali minulý týždeň, že proste pacientka odmietla si dať urobiť test pred operačným zákrokom a ju teda, jej povedali, prvý odmietli urobiť jej, mal to byť proste istý gynekologický zákrok taký, ale pod narkózou, pretože pod narkózou. Ona sa odmietla testovať, tak jednoducho jej povedali, že dobre, urobia ten zákrok, ale bez narkózy. Na Slovensku minulý týždeň operovali bez narkózy, pretože odmietla si urobiť test. Chápete, kam sme došli? Preto vám vravím, že sú to túto už... Marek, prosím ťa, si lekár. To je čo? Že lekári operujú ľudí bez narkózy. To, čo musí mať v sebe človek, aby ženu operoval na ženský problém, nemusíme si vysvetľovať, asi si každý vie predstaviť, asi k čomu došlo, bez narkózy. Mala proste nejaký akutný problém a ju potrebovali nutne dať do narkózy a jej povedali, že súčasťou, a teraz počúvaj ako lekár a skúsa aj k tomu viadeť, že súčasťou anesteziologického vyšetrenia je test na COVID. A ona im vraví, teda máte krv odo mňa, tak to urobte z tej krvi. Nie, musí to byť vyšpáraním. Odmietla. Tak potom jedine operácia bez narkózy. Je otázka bola, a teda čo, respektíve, čo, ja sa pýtam, čo to má spoločné s narkózou? To akože nakazíte narkózu? Alebo čo sa vlastne stane? Tak bolo i vysvetlené, že je tam nejaká rodička a že v prípade, keby bola nejaká komplikácia, tak potrebujú narkózu. Ale pre Boha, tá narkóza sa predsa, to sa nejak dezinfikuje, sterilizuje potom. Ja teda neviem si to predstaviť, hej, presne ako to prebieha pred operáciami, ale v prvom rade, dobre, nejdem to rozvádzať, ten COVID, či tu je, či tu nie je, čo to vôbec je, ale ako môže lekár operovať bez narkózy, pre Boha, ľudia, to sme sa kam dostali. Vlastne, čo sa stane na budúci týždeň, že prijete s dieťaťom do nemocnice a budete mať na výber, buď vakcínu dáte dieťaťu, tam pichnú do pleca, alebo bude operované bez narkózy. To naozaj zachádzame do takých absurdít, ktoré mne pripomínajú skutočný koncentračný tábor.
Áno, no Adriano, ďakujeme.
Tú otázku?
Tak to nebyla tá otázka.
Ja som sa chcela spýtať, Marek, že ja mám teda v mojom týme kolegynku, ktorá nie je lekárka, ale teda má vysokoškolské zdravotnícke vzdelanie. A teda ona vravela mi niečo také, že tou vakcináciou, keď to nazveme vakcináciou proti COVID, že vraj nevzniká proti tým nestabilným vírusom, ako sú také tie chrypkové vírusy, ktoré teda nie sú stabilnými vírusmi, že či tá vakcinácia vôbec vie zabezpečiť kolektívnu imunitu, lebo ona vraví, že táto vakcinácia proti takým chrypkám je vlastne imunita človeka každého samotného, pretože proti tým stabilným vírusom, ako ja neviem, napríklad sú tie osýpky, kiahne, proti to očkovanie, čo poznáme, že tam vlastne sa dá dosiahnuť tá kolektívna imunita. Ale proti týmto premenlivým vírusom, že je to zbytočné aj z tohto hľadiska, pretože, hovorím, tá kolektívna imunita, že vraj tam sa týmto dosiahnuť nedá, pretože stále mutujú a sa menia. Čiže vlastne aj to je dôležitá otázka, či vôbec má zmysel. Pre mňa je to absolútne táto téma, ja som proti týmto vakcináciám, ale teda...
Tak ja sa ti pokúsim odpovedieť na to.
Prosím?
No. Že se ti pokusím odpovědět na to, jo? Tak k tomu prvnímu problému operace bez narkózy se snad ani nechci vyjadřovat, protože tam neznám podrobnosti, nevím, o co šlo a jako přijde mi to úplně absurdní a doufám, že je to nějaký informační šum a že to prostě bylo nějakým způsobem jinak.
To mě volala klientka, mě klientka volala. To nie je informační šum, to prostě
bylo jako, že se... Chápu. Ale jako je to úplně prostě z hlediska medicínských. Je to úplně mimo mísu, takže pokud by se to stalo takhle, no tak k tomu není co dodat, to prostě nevím, ale neznám ten případ, jo, takhle. Ale to druhé, to, co říkáš, tak já myslím, že se k tomu ještě vyjádří Radek, protože tady je samozřejmě zase spousta už teďka ověřených teorií, jak tady ta věc probíhá, ale já k tomu řeknu jenom to základní, že černou můrou každého výzkumníka, každého prostě, kdo se podílí na vývoji nějakého léčiva nebo než kvůli vakcíny, nebo vakcíny, mluvíme o vakcíně, černou můrou je to, když prostě se nějakým způsobem genom toho dotyčného viru nebo prostě toho, proti čemu vyvím tu vakcínu, pokud se ten genom vlastně mění. Jo? To znamená, je to úplně stejně s chřipkou, výrobci takzvaně odhadují prostě, který kmen vlastně bude dominantní a tak dále. a proti němu něco vyrábějí. A chřipka je ještě v podstatě relativně stabilní virus, ale to, co máme před sebou dnes, tak jak nám sami vlastně neustále předkládají prostě jedna mutace, druhá mutace, třetí mutace, čtvrtá mutace, že jo, tak vidíme, že ten virus stačil prokazatelně mnohokrát prostě v jednom roce zmutovat, takže vyrobit proti němu očkovací látku je v podstatě nemožný. Jo, to je prostě, takže tím odpovídám. Já jako prostě i z tohoto hlediska považuji tu vakcinaci jako jedinou možnost léčby za naprosto nesmyslnou. Prostě to nemůže fungovat.
No. A ta druhá otázka?
Ale vakcinace například proti chřipce vytvára tu kolektivní imunitu, alebo chrání iba dotyčného?
Tak jako o té kolektivní imunitě se mluví, do toho já nechci úplně prostě vstupovat, jak je to s kolektivní imunitou u chřipky. Já osobně jsem proti vakcinaci na chřipku, protože si myslím, že profit pro tu očkovanou populaci je daleko nižší než prostě penzum nežádoucích účinků. Mm-hmm. A bohužel i v této plošné vakcinaci proti chřipce vidím zejména ekonomické cíle. Jako to je můj názor. Jo? Protože i ten efekt, prostě já jsem osobně si nevšiml, že by prostě ten profit pro ty pacienty byl takový, že by to za to stálo. Ti lidi jsou vakcinovaní každý rok, když si to vlastně vezmeme třeba domovy důchodců, že jo, a vlastně ty domovy se zvláštním režimem a tak dále, tak jsou vakcinovaní každý rok, v podstatě každý rok obdrží nějaké penzum vlastně těch adjuvantů vlastně, který v těch vakcinách jsou a tak dále. A jak říkám, ten efekt je pohledu prostě není velký, takže, ale to je můj názor, no, ale k té teorii by, myslím, mohl Radek ještě přispět.
Já možná k tomu řeknu, protože samozřejmě nejsem odborník, ale z té literatury, kterou jsem nastudoval, a z těch rozhovorů, který jsem viděl, tak jsem viděl jeden docela zásadní a ten byl s doktorem Malonem a to je vlastně vynálezce mRNA vakcíny a ten k té stádové imunitě tak říká, že vlastně máme tady nějaký případ epidemie a všichni říkají, že musíme dostat vakcínu a ptá se sám, jaká je zatím logika. A ta logika toho je prostě, abychom dosáhli podle něj stádové imunity. On sám říká, že to je omyl a že vlastně, co by znamenalo mít tu stádovou imunitu, tak to by znamenalo, že my máme takzvanou sterilizační imunitu, neboli, že se nakazíme nějakým způsobem, nebo že když se nakazíme, tak nějakým způsobem ji jako nákazu nešíříme na někoho dalšího. A to znamená, že neprodukujeme virus a nevylučujeme virus. A on potom říká, že vlastně Světová zdravotnická organizace vydala jasný jednoznačný prohlášení, že se musí začít používat roušky, protože žádná z těchto vakcín nezabrání nákaze, to už jsou teďko záležitosti, které běží opravdu ve světě. Zabraňují onemocnění, ale nezabraňují přenosu, což vlastně je jeden z takových těch klíčových věcí, co by vakcína měla umět. A možná, že ta rouška jakoby snižuje částečně přenos, ale neví nikdo o kolik. A myslím si, že osobně působí daleko víc negativně na člověka. A navíc to, co vlastně se používá jako rouška, tak nesplňuje vůbec žádný jako parametry pro to, aby ho před nějakým covidem ochránilo. Takže účelnost vynaložení vlastně jakoby finančních nákladů versus to, co vlastně musí ty lidi nosit na celý den na obličeji, tak je naprosto nedostačující. No a pak říká, že díky tomu nemůžeme vypočítat ani kolik procent užívání je potřeba k tomu, aby se dosáhlo té stádové imunity a že existuje vlastně taková základní logika, která byla celosvětově prosazená, proč se musíme očkovat a kolik z nás se musí očkovat a ve skutečnosti to není vůbec podložený údaje. A podle něj tak je to problém, protože celou touhletou epidemii tak klíčoví představitelé veřejného zdraví pohodlně nahradili medicínu založenou na důkazech pouze svým politickým názorem. A to je prostě problém. Samozřejmě tam ještě další problém k těm vakcínám, a tam jde o to, že vlastně v první záležitosti tak je to výrobek z povolení k mimořádnému použití Je tam ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že vlastně neexistuje léčivo a to je vlastně to, co se nám snaží ministerstva sdělovat, ačkoliv je k tomu nutí vlastně de facto smlouvy s těma poskytovatelama těch vakcín. Druhá věc je, že tam je geneticky modifikovaný buď organismus, anebo je to vakcína na bázi GMO a je tam speciální schválení vlastně Evropské komise k tomu, aby takováhle vakcína v nouzovém režimu, to znamená nemůžeme to léčit vůbec ničím jiným, mohli nasadit. A je to prostě experimentální výrobek, který není licencovaný, má vlastně jenom podmíněný použití, schválený. Když budeme někomu podávat experimentální přípravek, tak to spadá pod klinický výzkum a lékařský výzkum, proto se vlastně dneska běží ještě stále klinické studie a všichni by se měli řídit pokyny pro lékařský výzkum. A ta třetí klíčová zásada je, že se nikdo nemůže nutit, nikoho nemůžou lákat, ten pacient nebo subjekt musí experimentální lék přijmout pouze dobrovolně a pouze z vlastní vůle. Všechny ty sdělení typu, jako že si musíte vzít vakcínu, abyste ochránili prostě svý bližní a tak dál, tak to jsou záležitosti, kterými vytvářejí nátlak. A je to záležitost, která je minimálně neetická, silně neetická. Stejně tak jako rozdávání kornoutu se zmrzlinou, nebo tenisek, nebo jakýchkoliv dalších věcí. Nesmí se na takovýhle záležitosti vůbec lákat. Ty lidi nemají dostatečně daný informovaný souhlas, neví vlastně, co všechno se může stát, ani netuší, že jsou kolikrát součástí nějakého klinického testování.
Ano, ještě Marku, k tomu jsi chtěl něco říci?
Ne, to je, myslím, snad jedině doplním k té celé problematice těch roušek a tak dále, že jsme s Radkem víceméně pracovali na překladu jedné studie, která, já už jsem to taky dnes říkal, která vlastně byla, zabývala se v podstatě příčinami úmrtí u španělské chřipky z let 1918 až 1919. Byly to vzorky jednak kadaverozních tkání prostě z nějakých exhumací a potom ze zamražených vzorků a tak dál. A zjišťovala se nejčastější příčina úmrtí u těch pacientů, kteří zemřeli právě na tu španělskou chřipku. Tu studii mimochodem vedl jakýsi doktor Anthony Fauci, nebo aspoň byl jejím účastníkem. A to je takový zajímavý.
Taková náhoda.
A drtivá většina těch pacientů právě stejně jako u covidu nezemřela na chřipku samotnou, ale zemřela na komplikace v podstatě té chřipky, kterými byla v drtivé většině prostě sekundární bakteriální pneumonie, která měla různé původce, z nichž dva byly takový nejčastější, kteří způsobovali tu pneumonii a pak tam bylo x dalších. A paradoxně právě drtivá většina těch mikroorganismů se prokazatelně pomnožovala v těch dlouhodobě nošených rouškách. Jo, takže to, vlastně je, to byl závěr té studie, kterou jsme...
Marku, to je to, na co jsem chtěl právě taky upozornit. Slyšel jsem, že právě ty roušky nebo ještě více ty respirátory, že opravdu slouží jako Petriho misky. Ano, že se tam ty bakterie prostě nebo ty viry kultivují. Prosím, je to tak? Je to daleko od pravdy, nebo to tak může být? Petriho misky.
Ne, dá se to tak říct. Tak Petriho miska je skleněná miska, kde je nějaký kultivační médium a tam se naočkuje takzvaně to, co chceme kultivovat, ano. To znamená nějaký výtěr od někud. No a v tom agaru nebo prostě v té substanci, která je v té Petriho misce, se má ta bakterie nebo to, co zrovna řešíme, tak se má prostě pomnožit. A stejně tak funguje ta rouška, kde je teplo, vlhko, prostě neustále doplňovaný vlastně to agens, že jo, který v podstatě vydechujeme z našich dýchacích cest a přirozeně máme v sobě třeba v dutně ústní nebo v dýchacích cestách horních nebo dolních. No a prostě ta rouška slouží jako, ano, jak si to řekl, ta Petriho míska, prostě jako takový médium pro pomnožení těch mikroorganismů. Ale já jsem hlavně chtěl tady zdůraznit, aby zase nás někdo neosočil z toho, že tady vykládáme nějaký ptákoviny, tak jsem chtěl vlastně hlavně v podstatě sdělit tu skutečnost o té studii, jejímž jedním vlastně z hlavních prováděcích jakoby osob byl vlastně sám ten Anthony Fauci, který nás dneska terorizuje mimo jiné nepřímo tady těma svýma opatřeními, které takže přijali někteří naši představitelé, že jo, státu v čele s panem Primulou v úvodu a tak dále. Mimochodem, pan Primula, ještě taky stojí za zmínku, pan Primula v roce 2009 varoval před dlouhodobým nošením roušek v rámci vlastně epidemie v podstatě prasečí chřipky. Jo, to je taky takový zajímavý, že vlastně říkal, že dlouhodobé nošení roušek může v podstatě situaci zhoršit. To bylo jeho vyjádření, které je zdokumentované z roku 2009. Taky takový celkem zajímavý fakt.
Mm-hmm. Dobře, já ještě než dám slovo telefonátu, který tu je, tak ještě k těm se vrátím zpátky k těm rouškám, k těm Petriho miskám, jak já tomu velmi často říkám, protože jeden čas právě tady bylo takové odborné vyjadřování, že ta nemoc propukne pouze tedy, když člověk dostane nějakou pořádnou nálož, tomu říkali tenkrát, já myslím, že Primula s tím přišel, pořádnou nálož. Jinak, že je schopný se s tím ten obranný organismus nebo mechanismus nějakým způsobem prostě pomoci a je to bez problému. Ale tady právě nastává situace, kdy ten člověk, když to má dlouho na sobě, opravdu se to tam pomnoží, tady ty viry nebo cokoliv jiného, a teď přijde nějaká chvíle, kdy se potřebuje hodně nadechnout, protože je přidušený. No a ono se to všechno utrhne a tu nálož neskutečnou vdechne a v tu chvilku si myslím, že ten imunitní systém s tím není schopný si poradit a právě potom vznikne ta nemoc. Ano, já nevím, ještě Marku, odpověz na to, jestli toto je správná logika nebo to je úplná blbost.
No, jestli je to možná logika, je to určitě možná logika, protože samozřejmě s prodlužujícím se časem nošení, kde jsem někde slyšel, že takový ten rozhodující zlom je někde mezi tou čtvrtou hodinou nošení, ale to nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale paní doktorka Peková například se vyjádřila v tom smyslu, že právě tak, jak se bavila o původu vlastně toho viru, což už tady nechci vůbec zmiňovat, jako pro nás některé už je to víceméně jasná záležitost, že se nejedná o přírodní virus, ale že prostě byl stvořen v laboratoři, ať už za jakýmkoliv účelem a tak dále. A právě, jak jsi mluvil o té náloži, tak ona právě v jednom z těch svých vstupů právě říkala, že se velice podivovala nad tím, když poprvé v podstatě měla možnost zkoumat vlastně nějaký tu kvantitativní dávku v podstatě toho viru, který ti pacienti obdrželi, takže byla zděšená z toho, že ve srovnání vlastně s klasickými koronaviry nebo se chřipkou a podobně, kde ty nálože byly určitým způsobem kvantifikovány v minulosti a tak dál, tak tady, že byly několikanásobně, ale v řádech několikanásobně vyšší, že ten virus má abnormálně vyvinutou schopnost pro replikace, že vytváří, jak to řekl, že se dokáže kvantifikovat mnohonásobně víc než třeba ty standardní typy toho viru nebo tak. Takže tím chci říct, že nálož byla jako dodržena. Jo, ta podmínka byla splněna, že ty lidi dostali jako velkou nálož. Ale samozřejmě jsou tady ty další a další vlastnosti toho viru. A to, co jsi říkal, jestli se to může nebo nemůže utrhnout, jako čím větší nálož, nebo čím větší vlastně populace nebo kolonie těch bakterií se v podstatě dokáže za ten daný časový úsek pomnožit nebo vytvořit, tak tím horší ta situace samozřejmě sekundárně může být.
A to je to, co jsem říkal, že ty lidé, kteří nosí ty roušky nebo ty respirátory, že jsou ve větším nebezpečí než ty, kteří to nemají a čili ten se jaksi rozplyne volně do vzduší a zase dýchají ten vzduch, kde třeba jsou obsaženy ty viry nebo bakterie nebo o co jde, ale v daleko menším množství než ta potřebná nálož k propuknutí té nemoci. Jo? Takže toto jsem i já kdysi říkal a byl se taky označen za blázna na všechno možný. Jo? No nic, máme tu telefon, takže Petruška volá. Petro, prosím tě urychleně, protože máme 10 minut času. Tak můžeš.
Ano, děkuju, Pavlí, děkuju. Dobrý večer všem. Já jsem se chtěla zeptat všech na názor toho, že nejvyšší správní soud zrušil roušky, respirátory a tady ty držko huby, jak se tomu říká, ale dali 3 dny ministerstvu zdravotnictví na rozmyšlení nebo nevím na co.
Na upřesnění, na upřesnění, aby odůvodnili, proč to tak udělali. Nevím, jak to dopadlo, abych pravdu řekl. To mělo být minulý pátek.
A mělo to, je to asi skoro 14 dní.
Ne, je to v pátek, minulý pátek. Minulý pátek to mělo být odůvodnění. Jak to dopadlo, já nevím. Pochybuji, že to bude vidět.
A teďka jsem měla taky v NRčku, v metru jsem měla teda bez rušky a chlap chtěl vyhodit paní z autobusu, jenom proto, že pila Coca-Colu. Hmm. Řekla, že je invalida a on ji chtěl vyhodit z autobusu, že ona potřebuje tu Coca-Colu. Tak vyhodila to pití a sedla si zpátky. A všichni to nosejí dál, jo. Nikdo to neví.
Nevím, jak to dopadlo. Radek by to, Radek by to možná mohl vědět.
Někdo víte.
Ještě, jak to dopadlo. Radku, sleduješ to? Jak to dopadlo vlastně s tím odůvodněním?
Já vím, že vlastně oni vydali úplně nový nařízení zase.
Ano.
To znamená, že vlastně jakoby to, co napadl ten soud, tak k tomu už se vlastně potom nevyjádřili, vydali vlastně úplně nový. Myslím, že to je snad někde na 28 stranách a v zásadě teď se tím zase zaobírá další skupina lidí, který se to snaží nějakým způsobem řešit, jestli je to nařízení dostatečné nebo ne.
Jako u blbejch.
Jako u blbejch, přesně.
Zeptáme se Adriany, jestli na Slovensku je to podobný, nebo jestli to tam dělají trochu sofistikovaněji ještě. Adriano, máš prostor ještě posledních pár minut?
No, je to podobné v tom, že je to sice u nás cez ten rozpočtovou organizáciu hlavného hygienika, ale tá jednota je v tom, že vydávajú tie opatrenia, to aj kritizoval váš najvyšší, teda váš správny, najvyšší správny súd. A ide to vlastne spôsobom, že každý týždeň vydávajú nejaké, alebo každý druhý týždeň nejaké teda nové to, nazvím to nejak nariadenie, dostávajú situáciu do právne neriešiteľného stavu, lebo, ale to už aj váš súd kritizoval, že vlastne sa opakujú teda takto nezmyselmi a teda nie je možné vlastne potom ukončiť pravoplatne nejakú vec. Pointa toho ich know-how celého je v tom, že vydávajú sa teda tieto nariadenia opakovanie po týždni alebo po dvoch a vy nestihnete jedno napadnúť a zrušiť a už ho máte teda ďalšie a smejú sa vám do tváre a jednoducho život v tomto terore a v tejto úplne šialenosti pokračuje. Ale ja by som ešte aj tu chcela potvrdiť to, čo si teda povedal, že naozaj úmerne s tými rúškami rastie teda chorobnosť, pretože ja mám skutočne štatistiku na tisícoch ľudí, čo mi volá, a nebolo na začiatku nič a pod týmito rúškami vznikla teda táto pandémia. Hej, čiže v tom je problém. No a u nás, tak ako je vravel Radek, že ide o klinické štúdie týchto terapií genových, alebo ako to nazveme, čiže tie klinické štúdie naozaj je možné robiť len so súhlasom týchto respondentov alebo adeptov a nie je možné teda ich do nich tlačiť a to je vlastne ten dôvod, prečo tie vakcíny nie sú, teda respektíve tie terapie, alebo keď ste nazvali vakcíny, prečo nie sú, prečo ich nevedia dať do zákona. Pretože pokiaľ je to teda v klinickej štúdii, vy to nemôžete uložiť ako povinnosť. Pretože poznáme, že máme zákonom aj vy, aj my máme tie povinnosť očkovania voči teda tým stabilným vírusom. A pokiaľ teda sa nepodrobíte tomuto očkovaniu, tak u nás je to prístupok do na najvyššie 331 eur. To sú tie klasické očkovania, maličké deti po narodení a podobne a potom hej, čo v priebehu teda vývoja. To je klasické povinné očkovanie. To je riadne prijaté na základe zákona aj u vás, aj u nás. A toto, čo teraz robia túto terapiu, ktorú sa nanúcujú, ktorú nútia ľuďom všelijakými lstivými a spôsobmi a vydieraním a nátlakom, jednoducho nevedia uzákoniť práve preto, ako vravel Radek, pretože tu ide o klinickú štúdiu. A to je celý ten problém a toho nátlaku a tých všelijakých hlstí. A neviem, či viete, ale u nás začala lotéria, ktorú vyhlásil slávne náš najvyšší psychopat Matovič, pretože tento pán je skutočne duševne chorý a o tom na Slovensku rozprávajú už aj lekárske kapacity, že tento človek má naozaj problém v hlave. a takto vyzerá aj teda celé Slovensko a ja ako trestný advokát hovorím, že každý psychopat stiahne svoju obeť zo sebou dole a tento psychopat ťahá celé Slovensko dole. A vyhlásil na Slovensku lotériu, kde do ktorej sa môžu prihlásiť len očkovaní a zo štátneho rozpočtu, ja neviem, bude výhra 100 tisíc, keď nebude vyplatená potom 200 a takto sa dostávame k nejakým 500 tisícam eur. V lotérii očkovaných zo štátneho rozpočtu, čiže dochádza k jedinečnej ojedinelej štátnej korupcii, opakujem, zo štátneho rozpočtu, kde jeden psychopat veľkodušne rozdáva peniaze očkovaným a týmto ľudí láka na očkovanie. A ľudia majú teda dobré postrehy už, že je to taká diskriminácia, prečo sa nemôže neočkovaný napríklad prihlásiť do takejto lotérie, ktorú si vyhlásili teda len pre očkovaných. A tuším, naozaj je to celé zvrátené, ale je tam nejaká podmienka. Vy musíte vlastne, aby ste splnili podmienku, prihlásiť sa do lotérie, musíte byť očkovaní. A čím viac, presne ako tom bola, čím viac očkovaní máte absolvovaných, tým máte väčšiu šancu na to, že vás tej lotérii vyžrebujú. Potom musíte sledovať nejaký program v televízii, kde bude zadané nejaké heslo. A teda keď vás vylosujú, zatelefonujú vám a vy v rýchlosti musíte povedať to heslo. Ak to heslo nepoviete v rýchlosti, prepadá výhra a tých 100 tisíc sa posúva do ďalšieho kola na 200 tisíc a tak vlastne až do tej výšky 500 tisíc. No niečo šialené. Proste hra psychopata, hra blázna s celým národom. A mne ako advokátovi to evokuje, že toto je nejaký psychologický manéver, kam až vieme, do akej zvrátenosti ľudí dostať. Čoho všetkého sú ľudia schopní za peniaze a za profit urobiť.
Tak to je krásne. Loterie, ktorá dvie mouchy jednou ranou. Jednak sa musíte naočkovať a jednak musíte poslouchat ty lži a manipulaci v té státní televizi.
Ale vravím,
to je krásný, oni to udělali prostě jedným vrzem obojí. Neskutečný. A za peníze i těch, který prostě s tím nesouhlasí. A to už nikoho nezajímá. Takže, Adriano, děkuju zatím za toto. Máme posledních pár minut, tak já bych teď dal a začneme s Radkem každému pár slov na závěr a zároveň se rozloučit. Takže Radku, prosím, si první na řadě. Adriano, budeš poslední.
Tak já bych k tomu možná ještě dodal jednu věc a to je to, že vlastně svítilo tak známe nejlépe my a náš lékař a máme plný právo přijmout nebo nepřijmout očkovací přípravek, zejména pokud je experimentální. Je to jenom na nás, je to naše tělo, je to naše volba. A neměli bychom si rozhodně nechat do ničeho nutit. Měli bychom opravdu se tomu postavit. To je asi tak všechno za mě.
Děkuji. Ano, to si myslím, že tak to má vypadat závěrečná řeč, protože abychom moc nepřetáhli. Takže, Marku, teď jsi na řadě. Ty, prosím, můžeš?
Já můžu jenom podtrhnout to, co bylo teď právě řečeno od Radka, to samozřejmě sdílím v plném rozsahu. No a pak je tady ještě ten dovětek k tomu, aby se lidé nebáli toho, že prostě případná nákaza koronavirem se nedá léčit. Prostě, jak už jsem řekl mockrát, prostě pokud začne včas a správně, tak tady ta adekvátní léčba existuje. Prostě není tady jedinou možností, jedinou záchranou prostě jednotlivce i společnosti očkování a nejen, že to není jedinou záchranou, ale prostě vyhněme se případným nežádoucím účinkům, které prostě nastanou tím, že budeme dbát o svou imunitu, budeme dýchat zdravý vzduch, budeme se pohybovat, co to jde, prostě pohyb, zdravý vzduch, udržování si imunity, preventivní podávání těch věcí, o kterých jsem mluvil, tak aby naše imunita fungovala tak, jak má a případná nákaza, aby byla včas a správně léčená. No, abychom i vlastně omezili ten faktor strachu, který nepochybně hraje v psychosomatice obrovskou roli.
Výborně. A jako správný gentlemani jste nechali vlastně Adriáně dost velký prostor na to, aby mohla ještě ona se vyjádřit. Takže Adriano, zkus to trochu zkrátit. Děkuju, prosím.
Jak jsi mi to pěkně povedal. Tak ja znova tak právne. Vznikol nebezpečný precedens. Máme tu už taký narratív, že očkovanie je norma a neočkovanie nie je norma. Na Slovensku som si všimla, že začalo nejak kolovať taká nejaká nálepka, alebo teda nejaký znak, ktorý si dávajú prevádzky alebo nejakí podnikatelia na svoje prevádzky, ktoré vlastne znamená, má takýto nápis, že vstup, alebo teda my obslúžime, alebo teda vstup ku nám je možný aj očkovaným, aj testovaným, aj neočkovaným. A na tom poslednom mieste teda bolo aj neočkovaným. A ja keď som toto zbadala, mňa skutočne zamrazilo, pretože ja nie som neočkovaná. Totiž to my sme a tí iní to sú tí očkovaní. Pretože my sme vytvorili narratív, ako keby norma bolo očkovanie a tí ostatní sú tí neočkovaní. Nie, ono je to opačne vážený. Norma je neočkovaný a tí, ktorí sú očkovaní, testovaní, tí sú niekto, kto teda niečo so sebou za nejakým účelom, či už oprávneným, neoprávneným, je to jedno, ale urobil. Čiže norma je neočkovaný. Takže skúsme si naozaj tie svoje slobody a tie svoje práva dávať na nich pozor, pretože až sa naozaj vytvorí norma očkovaný, bude už neskoro. Bude už zle a už to nebudú ľudia. Takže to asi odo mňa. A ak hovorí, že je to záver, tak môžem teda už pozdraviť potom aj na záver, na dobrú noc všetkých poslucháčov do Čiech na Slovensko a ďakujem pekne za pozvanie. A snáď sa budeme ešte počuť niekedy na tvojich vlnách alebo na mojich vlnách na Slovenskom slobodnom vysielači, kde teda takisto vysielam tieto veci a milé rada, ak teda ešte bude možnosť, prídem aj tebe do štúdia a podelím sa so skúsenostiami, ktoré sú tu u nás na Slovensku a uvidíme, aká bude lotéria u nás úspešná. Možno, že tento fascinujúci vynález sa dostane aj k vám, takže...
Ďakujem moc. Tak a ja tam dám záverečnou fotku, takhle sa s každým pekne rozlúčime jmenovite. Takže Radku, hezký večer a ďakujem moc za vysílání dnešní. Taky. A Markovi taktéž ďakujem. Ahoj Marku.
Ahoj, zdravím a dobrou noc tobie i posluchačům.
Ano.
A já se učím taky. No,
jasně, samozřejmě. A i to z nás určitě, ale určitě suverénně nejhezčí Adriáně. Adriána Krajníková, hezký večer, Adriáno.
Pozdravím všetky, krásný večer a krásný víkend. O chvíľučku ho máme.
Fajn, děkuji moc, mějte se moc hezky. Dobrou noc.
Dobrou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.